Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har qanday qamoqxonaga kirib kelasiz, hech bo'lmaganda yarim mahbuslar O'rta Osiyo oladi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston aholisi.
Qayoqda shakarda, bular aytibdi, geroinab kelibsiz, qo'y geroin deb aytibdi bular dedi. Men qayoqdan bilayin?
Bular Rossiya qamoqxonalarida jazolarini o'tayotgan o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mahbuslar. Ular giyohvand moddalar savdosida ayblanib, hibsga olingan.
Aytadi, aya urushga ketyapti deydi. Moralni to'ydirib yuboryapti o'zlari deydi. Majbur bo'layapti urushga ketishga o'z xohishi bilan keyin deydi.
Bu esa qamoqdagi 25 yoshli o'g'lining holidan xabar olib turish uchun Surxondaryodan Moskvaga kelgan ona. U farzandi o'zi bilmagan holda narkobiznesga aralashib qolganini aytadi.
Nima uchun bu ishni qilding? Nahot meni o'ylamading bo'lam dedim. Jon aya, mening bu yerda aybim yo'q.
Suhbatdoshlarimiz migrant media loyihamizga qanday qilib bu qing'ir yo'llarga kirib qolganlarini so'zlab berdi. Rossiya jinoyat kodeksining 228 moddasida narkobiznes bilan shug'ullangan shaxslar 3 yildan 20 yilgacha, ba'zi hollarda umrbod ozodlikdan mahrum qilinishi ko'rsatilgan. So'nggi bir necha yil davomida aynan shu modda bo'yicha qamalgan markaziy osiyolik muhojirlar soni ortib bormoqda. Rossiyada deyarli 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan mahbus xavfsizligi uchun uning shaxsini fosh qiluvchi barcha ma'lumotlarni sir tutishni iltimos qildi. Uning aytishicha qamoqxonalardagi markaziy osiyolik mahbuslarning aksariyati narkotiklar savdosida ayblangan.
Rostomani yo tashqarida bizni bu yerga kirgizayotganda nima foyda topyapti, nimaga bu bo'lyapti? Men o'zim qiziqib har bir kishi bilan suhbatlashdim. Og'ayni, senga nima bo'lgan, nima bo'ldi? Chaqiradi, dastaxonga olib qarindoshimga berib qo'yadi deganda gap turib, dastaxon uyib beradi bular. Ovqatni u yerda tugunmi, shunda dastaxonlar bor, unga tegish mumkin emas, ochish mumkin emas. Sizga berdi, siz olib berish majbursiz. Bo'ldi, ashna kirib ketaverasiz. Uyukni chiqib olib qo'yadi bular doni. Bittasi misolchi oddiy taksi qo'yotganda, klientni foryerga tushirib, keyin klientga borsa, u yerda o'zi buni xodimlar qo'lga oladida, qarasa orqasi dinasiga tashlab qo'yilgan bo'ladi.
Migrant media suhbatlashgan yana bir qirg'izistonlik mahbus narkotiklar savdosida ayblanib 17 yilga qamalgan. Uning yuk tashigan mashinasidan katta miqdorda giyohvand moddalar topilganini, biroq o'zining bundan xabari bo'lmaganini aytadi.
Boyka dedi, buni mashinaning orqasidan o'sha paketlarni topdi. Shu paketlar ne deb turib o'tadi sizdan dedi. Ana men qayoqdan bilayin, to'g'loq bo'lib tursa, o'ylabmi ham bular shakar bo'lsa kerak-da deb aytdim. Qayoqda shakar deb bular aytibdi, geroinab kelibsiz qo'y, geroin deb aytibdi bular dedi. Men qayoqdan bilayin?
Azamat 12 yildan beri qamoqda. Yana 5 yildan keyin u ozodlikka chiqadi. Hozirda u jazosini yengillatilgan tartibda o'tayotgani uchun biz u bilan uchrashib, suhbatlasha oldik.
Ularning rejimi buzbosh uchun biz ishga uvog'inda borib, uvog'inda qayra jataqanaga kelib, egerda aroq ichib olib, narkotik foydalangan bo'lsa, qanda narushenya bo'ladi. Qayra abrotna bizda lagerga ular jo'natib qo'yish haqqisi bor.
Dilfuza mahbuslar Ukrainadagi urushga targ'ib qilinayotganidan xavotirda. Rossiyaning Ukrainaga to'liqonli bosqini boshlanishi ortidan nafaqat mahbuslar, balki ozodlikdagi oddiy muhojirlar ham urushga jalb qilina boshladi. Hozirda jazosini o'tayotgan Otabek ham yaqinda bir necha mahbus urushga borish uchun shartnomaga qo'l qo'yganini aytadi.
Narsaga yaqinda shunday shartnomaga qo'l qo'yishdi. Bu yerda kelib, fuqaro bo'lmaganlar o'zini fuqaroligidan bosh tortsa, ushlab ketamiz deyishdi, qo'l qo'yishdi bo'ldi bu yerda. Boringlar shunaqa.
Urushga olib ketyapti deyishyapti, bilmayman. Qo'l qo'ydirishyapti deyishadi. Axirimiz bu. Rossiyaning urushi uchun bolalarimizni turib qo'ymaganmiz-ku. Urmaydi, so'kmaydi deydi. Moralni ezishadi gap bilan deydi. Sal bir minut kechigib qolsangiz deydi, uyqudan turishga deydi. Narishida yozib qo'yadi dedi ya, tapchikada shunday chiqib ketsangiz bilmayam dedi. Narishida yozib dedi, 15 kun podvalga qamab qo'yadi dedi. Mani o'g'lim 10 kundan beri podvalda yotibdi. Yosh bola bular kishi majbur bo'ladi-da, dedi boray dedi.
Dilfuza 25 yoshli o'g'li Bekmirzo hibsga olinganini 2022 yil may oyida bilgan. Onaning yuragi musofirlikda o'g'li og'ir ahvolda ekanligiga chidamay 2023 yil dekabrida u Moskvaga kelgan. Hozirda suhbatdoshimiz qamoqdagi farzandiga oziq-ovqat kiritish uchun ikki joyda ishlamoqda.
Ha, ashu hozir podiz yo'man, bitta dom bergan, 6 ta podizi bor, 12 etajli. Keyin kantorani yo'man, ashuga ishxonaga qarashli kantorasi bor. Qiynalsam iloj yo'q, bolam uchun chidadim, harakat qildim. Ikki oycha bo'ldi, yana bitta qo'shimcha ish olganman, hozir endi o'sha yerga borishim kerak. Domlarning pastida o'tiradi-yu karselishka. Soat 5dan 11 gacha u yerda.
Dilfuzaning umr yo'ldoshi 2003 yilda vafot etgan. 5 yoshli o'g'li va 44 kunlik qizi bilan yolg'iz qolgan ona turli turmush sinovlarini boshidan kechirgan. O'zbekistonda u qishloq xo'jaligida kunlik ishlarga chiqib va sigirining sutini sotib ro'zg'or tebratar edi. Qahramonimiz bir amallab farzandlarini o'stirganini va o'g'li oliy o'quv yurtiga o'z kuchi bilan kirganini aytadi. Biroq universitetning shartnomasini to'lashga puli yo'q bo'lgani sabab Bekmirzo birinchi kursdayoq o'qishdan ketishga majbur bo'lgan.
Yordam so'ramagan odamim qolmadi. Hokimgacha bordim. Mahalla komitetiga hammasiga bordim. Men aytdim, boquvchim yo'q, iltimos, xatiyabi bir yilini to'lab beringlar. O'zim harakat qilaman, hech bo'lmasa yarmini mayli, keyingisiga ishlayman, to'layman o'zim. Ya kredit beringlar dedim. Ayyuh, sizga dedi, kredit bera olmaymiz dedi, bir kishi kafil bo'lish kerak dedi. Shunaqa qilibki, xullas o'qiy olmadi, kontrakt to'lay olmadi. O'qish shunday tashlab keldi o'g'lim.
O'qishdan ketgach, singlisi va onasini boqish mas'uliyatini olgan Bekmirzo O'zbekistonda ish topa olmagan. Shu bois tirikchilik ilinjida u Rossiyaga kelgan.
Harakat qildi, hech joyda ish yo'q bizning O'zbekistonda. Hech joyda ishim yo'q, pulim yo'q. 1 million oylik, 500 ming oylikka kim ishlaydi? U nimaga yetadi? Hech narsaga yetmaydi. Kontrakt to'la olmaganimizdan keyin Rossiyaga ketaman men dedi. Aya dedi, ishlab kelayin dedi. Men tengilar uylanayapti dedi. Uyni remont qilamiz dedi. Men ham uylanaman dedi. Ha dedim, men aytdim. Keyin tanish bilish qilib cheris orqali jo'natdim Toshkent, Moskvaga. O'zim jo'natdim, mayli ishlab kel dedim. Endi uyni remont qilish kerak dedim. Qiz kattarayapti dedim.
O'zga yurtda u dastlab quruvchilik qilgan va Rossiyaga kelganidan 3 oy o'tib, oilasiga ilk marotaba pul o'tkazgan. Bundan so'ng Bekmirzo onasiga ishlari yurishmayotganini aytib, 5 oyda bir necha martagina aloqaga chiqqan. Ko'p o'tmay Dilfuza o'g'li 7,5 yilga qamalganini bilgan.
U jarayonni endi keyin eshitishim bo'yicha bul ikkalasi ishga borgan, birga borgan, bu daraxtda paket ilovli turganimish. Bular shu borgan joyda boy sheriga shunday paketni ushlagan joyda bilsa kelib qolgan. O'g'lim o'sha ikki bitirchi orqaroqda turgan. Keyin o'g'lim aytgan sheriga, nima uchun aka bunday qilding, bilar eding. Onamning o'zi edi, senga o'xshab mening aka ukam bo'lmasa, nima uchun bunday qilding desa, uka kechir, mendan bilmagan, men yaxshi pul ishlaymiz degandim debdi.
Migrant media bundan oldin ham o'nlab Rossiyadagi mahbuslarning O'zbekistondagi ota-onalari bilan suhbatlashgan. Ular farzandlari Rossiyadan O'zbekiston koloniyalariga ko'chirilishini so'rab, bir necha marta davlat idoralariga murojaat qilishgan. Dilfuza va Otabek ham buni tasdiqladi. Ammo ular hanuz ish joyidan jilmaganidan norozi.
Balkam hamma ota-onasi bosh ko'tarishgan, juda ko'pchilik murojaat qilishgan, hali bir aniq javob bo'lgani yo'q. Shunaqa rejalar bor, hali ishga tushmadi, hali amalga oshmadi degan javob bor. Olib kelamiz deyishyapti, vaqtini aytishmadi. Qachon, qanaqa qilib?
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos. Qozog'iston olib ketyapti deydi. Qirg'iziston olib ketyapti deydi. Nohotki bizni deydi, olib ketmaydi prezidentimiz deyishyapti. Hamma ota-onalar nomidan o'tinib so'rayman. Bolalarimizni perevod qilib berishsin O'zbekistonga.
O'zbekiston mahbuslarini almashish bo'yicha Rossiya bilan shartnoma tuzmagan. 2017 yilgi ma'lumotga ko'ra, Rossiyada 6000 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi ozodlikdan mahrum qilingan. Biroq ekspertlar bu ko'rsatkich 2024 yilgacha bir necha barobarga oshganini ta'kidlaydi.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Qozog'istonda politsiyaning kuchli nazorati ostida atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Isroil Bayrut janubiga havodan hujum qildi. Isroil havo kuchlarining G'azodagi masjid va maktabga bergan zarbasi oqibatida kamida 24 kishi halok bo'ldi. Shanba va yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 5130 ta hujum uyushtirdi. Qozog'iston, Yaqin Sharq va Ukrainada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 6-oktyabr kuni Qozog'istonda birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Byulletenda faqat siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan bittagina savol qo'yildi. Bu savolga referendumda ovoz berish uchun kelganlar ha yoki yo'q deb javob berdi. Mamlakatda 12,233,000 nafardan ortiq ovoz berish huquqiga ega fuqaro mavjud. Referendum saylovchilarining 50% dan ziyod qismi ishtirok etgan taqdirda o'tkazilgan deb hisoblanadi. Hukumatning dastlabki bahosiga ko'ra, AES qurilishiga 12 milliard dollargacha mablag' sarflanishi mumkin. Hukumat qurilish bo'yicha Rossiya, Xitoy, Fransiya va Janubiy Koreya shirkatlarining arizalari ko'rib chiqilayotganini bildirgan. Qasim-Jomart To'qayev AES bo'yicha referendumda ovoz berdi. Ovoz bergandan so'ng prezident jurnalistlarga qisqa intervyu berdi. Bu murakkab masala, hukumat tahlillar bilan shug'ullanishi, zarur muzokaralarni o'tkazishi kerak. Lekin ushbu masala bo'yicha shaxsiy fikrim shuki, Qozog'istonda dunyoning eng ilg'or texnologiyalariga ega shirkatlardan tuzilgan xalqaro konsortsium ish olib borishi lozim. Qolganini esa hayot ko'rsatadi deya To'qayevdan iqtibos keltirmoqda Tengri News gazeti. Ozodlik radiosi Qozog' xizmatining xabar qilishicha, ayrim saylovchilar ovoz bergandan so'ng ishxonada hisobot berishlari kerakligini aytib, byulletenlarni suratga olishgan. Ozodlik majlis spikeri Yerlan Koshanovdan referendum arafasida faollar qo'lga olingani va jurnalistlar javobgarlikka tortilgani haqida izoh so'ragan. Bu voqealar referendumning haqqoniy o'tkazilishiga xalal bermaydimi deya savol bergan Ozodlik muxbiri.
Savolnoma yurgizuvdi, ruxsat ololmadi. Buning bari saylovning adolatiga nuqson keltirmaydimi?
Birinchidan halol bermaydi. Ikkinchidan davlat rahbari qonun va tartibni asosiy prinsiplar deb e'lon qildi. Bizda qonun bor, tartib bor. Qonunni hech kim buzmasligi kerak. Tartibga rioya etilishi lozim. O'ylaymanki, shunda hech qanday muammo bo'lmaydi.
Referendumga bir necha kun qolganda AES qurilishiga qarshi bo'lgan o'nlab jamoat faoli ushlandi. Ulardan ayrimlari tinch yig'ilishlar o'tkazish tartibini buzganlikda ayblanib, ma'muriy qamoqqa olindi. Yana bir necha muxolif faol jinoiy ta'qib etilib, ommaviy tartibsizlikni uyushtirishga uringan degan gumon bilan hibs qilindi. 6-oktyabrga o'tar kechasi Ostonada ushlangan jamoat faoli Yermek Narimboy sud qarorini bajarmaslik ayblovi bilan 5 sutka ma'muriy qamoqqa olindi. Ostona shahri Sariarqa tumani sudining mazkur qarori haqida advokat Janar Olgabayeva ma'lum qildi. Uni kecha kechqurun soat 11 da ushlashdi. Ikkita mashinada olib kelishdi. Qo'lga olish chog'ida jinsi shimini va kamzulini yirtishdi. Ko'zoynagi sindirildi. Sariarqa tumani politsiya idorasiga olib ketishdi. Hozir ham o'sha yerda, dedi advokat. Bolgabayevaga ko'ra, sudya Bekturova barcha iltimosnomalarni, jumladan sud jarayoniga kuzatuvchilarni jalb qilish to'g'risidagi iltimosnomani rad etgan. Yermek Narimbay referendumda kuzatuvchi sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, avvalroq u poytaxt uchastkalarida kuzatuvchilar ishiga to'siqlar qo'yilayotganini aytgan edi. U uchastkalardan birida komissiya ovoz berish hududini qora lenta bilan o'rab olganidan kuzatuvchilarga jarayonni ko'rish noqulay bo'lgan joylar ajratilayotganidan shikoyat qilgan edi. Huquq faollari bu kabi choralarni hukumatning ovoz beriladigan kun arafasida faollarni xotalab qo'yishga va muhtamal norozilikning oldini olishga intilishi o'laroq baholadilar. xususan Varshavada 3 oktyabr kuni bo'lib o'tgan konferensiyada qozog'istonlik huquq faoli Baxitjon Toregojina hukumat yalpi qo'llov olishiga amin emas, shu bois qo'rqitish aksiyalarini uyushtirmoqda dedi. Nursulton Nazarboyev AES bo'yicha referendumda ovoz berdi. Sobiq prezident saylov varaqasini qutiga tashlagandan so'ng jurnalistlar bilan so'rashib, baqitli bo'linglar, tabisti bo'linglar, jaraydima deya tilak bildirdi. Jurnalistlar iltimos qilganiga qaramay, Nazarboyev savollarga javob berish uchun ularning yoniga bormadi. Xususan Ozodlikning Qozoq xizmati muxbiri Saniya Toyken undan hozir Qozog'istonda yashayapsizmi deb so'ragan edi. Nazarboyev 6-oktyabrdagi referendumga qarindoshlarisiz keldi. Sobiq prezident uning siyosiy nufuzini zaiflashtirgan yanvar voqealaridan beri ahyon-ahyon xalqqa ko'rinish beradi. Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi mitingga chiqqan poytaxtlik faol politsiya tomonidan hibsga olindi. Elvira Begzadina Soltustik savdo markazida Stop AS plakati bilan turgan. Fuqarolik kiyimidagi odamlar uni kuzatib, telefon kamerasi bilan suratga olishgan. Keyinroq faol Jastar saroyi tomon yo'l oldi. Uning oldidagi maydon muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Abliyazov tomonidan miting o'tkaziladigan joy sifatida ko'rsatilgan edi. Bir necha ko'chadan keyin Begzadina chorrahada ushlangan. O'shanda Ozodlikning suratga olish guruhining suratga olishiga to'sqinlik qilishgan. Jastar saroyiga yaqinlashish yo'llari to'sib qo'yilgan, ko'chma metal to'siqlar o'rnatilgan. Referendum markaziy komissiyasining Qozog'istondagi soat 14 holatiga ko'ra ro'yxatlarga kiritilgan fuqarolar umumiy sonining 51.7% ovoz berishda qatnashgan. Markaziy qo'mita bayonotida aytilishicha Qozog'iston Respublikasining referendum to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning 31-moddasi 2-bandiga muvofiq, agar referendumda qatnashish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning yarmidan ko'pi ovoz berishda ishtirok etgan bo'lsa, referendum o'tgan hisoblanadi. O'zbekistonda ham faollar noroziligiga sabab bo'lgan AES qurilishi boshlanish arafasida. O'zatom agentligining atom elektr stansiyasi qurilishi direksiyasi va Rossiyaning Atomstroy Export aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda qurilajak kam quvvatli atom elektr stansiyasi qurilish maydonchasida ishlarni boshlash to'g'risida bayonnoma imzolagan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qurilajak AESni hayotiy ahamiyatga ega loyiha deb atagan. Ayni paytda AES qurish loyihasi jamoatchilik muhokamasisiz va referendumsiz Rossiyaga berib yuborilgani O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq faollarining keskin e'tiroziga sabab bo'lgan. Jamoatchilik AES Kreml qo'lida O'zbekistonga qarshi shantaj quroli bo'lib qolishidan xavotirda. Yoz mavsum boshlarida Ozodlikka O'zbekiston mahalliy matbuotida AES mavzusini tanqidiy ruhda yoritish man qilinganiga oid ma'lumotlar ham kelib tushgan. Shunga qaramay AES qurilishi yuzasidan tarmoqlarda fikrlarini bildirishga o'zida jur'at topayotgan faollar va ekspertlar hali ham kam emas. Ulardan biri iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov bo'lib, O'zatomning bugungi xabarnomasiga munosabat o'laroq yozilgan postida o'z o'quvchilariga kulfatga aylanadigan AESga yo'q deyishni unutmaslikni tavsiya qilgan.
Albatta, birorta normal o'zbek va o'zbekistonlik ertaga butun markaziy Osiyo uchun kulfatga aylanadigan AES qurilishiga o'z xohishi bilan rozi bo'lmaydi. Ertaga farzandlarimiz bo'yindagi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik bo'yinturuqqa aylanadigan bu AES bo'yicha qaror qabul qilishdan chetlashtirilgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar, ya'ni kuchsizlarning kuchi ham shunda, yo'q deyishni kanda qilmaslikda.
Endi e'tiboringizni yaqin sharqda bo'layotgan voqealarga qaratamiz. Isroil Liban poytaxti Bayrut janubiga havodan hujum qildi. Bayrutning janubidagi Chu'eyfat tumanidan olingan kadrlarda Isroil havo hujumlari oqibatida qulagan va yonayotgan binolarni ko'rish mumkin. Reuters guvohlarining so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni ertalab Isroil raketalari Bayrutning janubiy chekkasiga yog'ilgan. Ommaviy hujum taxminan 30 daqiqa davom etgan. Isroil harbiy havo kuchlari Bayrut hududidagi Hizbullohga tegishli bir qator qurol-yarog' omborlari va infratuzilma obyektlariga maqsadli zarbalar berganini bildirdi. Isroil harbiylari tinch aholiga zarar ko'lamini kamaytirish uchun hujumdan oldin choralar ko'rgani, jumladan hudud aholisini ogohlantirganini ma'lum qildi. Bir necha kundan beri Isroil Hizbulloh tayanch punkti hisoblangan Bayrutdagi nishonlarni bombardimon qilib kelmoqda. Isroil havo hujumlari mobaynida guruh rahbari Said Hasan Nasrulloh va uning o'rinbosari o'ldirilganini da'vo qildi. Livandagi xavfsizlik manbasi 4-oktyabr kungi havo hujumidan so'ng Nasrullohning o'rinbosari Hoshim Shafiddin bilan aloqa uzilib qolganini xabar berdi. İsrail hava kuşlarının Gaza sektörüdeki masjid ve maktabka uyuşturgan zarbaları akıbatıda kamida 24 kişi halok bo'ldi. 93 kişi yaralandı deb xabar bermoqda Gaza matbuot xizmati. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi 5 oktyabrdan beri Gaza shimolida kamida 20 kişi halok bo'lganini aytdi.
Ular G'azo aholisini janubdagi xavfsiz hududlarga, Xon Yunis va boshqa joylarga ketishga buyurdi. Ammo u yerda xavfsiz hududning o'zi yo'q. Ko'rib turganingiz, bu masjid 20 yillik masjid edi. Mahalla ham joylashgan. Hujum uchun hech qanday sabab yo'q edi.
Isroil harbiylari G'azoning Dair al-Barah hududidagi Ibn Rushd maktabi hamda Al-Aqso masjidida joylashgan Hamas qo'mondonlik va nazorat markazlariga aniq zarbalar berganini da'vo qildi. Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya Donetsk viloyatidagi aholi punktini nazoratga olganini, Ukraina esa Rossiya harbiy qo'mondonlik punktiga raketalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Ukrainaning elektron urush stansiyasi, artilleriyaga qarshi radar qurilmalari hamda o'q-dori omboriga zarba berganini bildirdi. Shu bilan birga Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukrainaning bir necha raketasi, havo bombalari va dronlarini tutib oldi. Deyiladi vazirlik hisobotida. Shuningdek, Rossiya kuchlari Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlariga qarshi hujumlarini davom ettirgan 400 dan ortiq dushman askari halok bo'ldi. 10 dan ortiq zirhli texnika yo'q qilindi deya qayd etgan Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka davomida Pokrovskda eng shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab o'z hisobotida Ukraina kuchlari Rossiya harbiy qo'mondonlik punktiga Storm Shadow hamda boshqa bir necha raketa tizimlari bilan zarba berganini bildirgan. Shanba va yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 5130 ta hujum uyushtirdi. Ulardan 144 tasi bir necha raketa tizimlaridan edi deya xabar berdi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Ukraina bo'linmalari va aholi punktlari pozitsiyalariga 82 ta havo hujumi uyushtirildi. Ularning hujumi davomida Ukraina hududiga 130 ta boshqariladigan bomba tashlangan. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning dronlari Odessaga hujum qildi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra ombor va yuk mashinalari zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligi raketa yonilg'i omboriga urilganini aytdi. Bir kishi jarohat olib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bugungi arashular dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Мына ақсақал адам, өзбек адамы, мына бұл қырғыз досыны күтіп, қолын ашып, құшақтасып көрісейін деп отыр.
Мусавир Шарабыдин Матисақов Қырғызстанның Араван туманында яшап ижод қылады. Асарларының аксарияты миллатлар достығына бағышланған. Талабалык даврым қырғыз, қазақ, татар, неміс егітлер билан өткен. Бір дастурханда отырып аш жегенбіз. Shuning uchun har bir asarimda millatlar do'stligiga aloqador biror tasvir qo'shishga urinaman, deydi u biz bilan suhbatda. Sharobiddin akaning aytishicha, kichik bir qishloqda rassomlik bilan shug'ullanish oson emas. Bu ish bilan tirikchilik o'tkazib bo'lmaydi. Shu sababdan rassom 15 yil Rossiyada migrant bo'lib ishlagan.
Uy qurdim, g'isht terdim, beton quydim. Endi to'proq shu strokada ishlab qoldim. Rasm chizish ke vaqt bo'lmadi. Shu lekin baribir o'sha rasm chizishim kerak edi deb qiynalib yurdim. 15 yildan keyin men o'sha problemalarimni yechdim, bolalarni uyladim, joyladim, uy soldim. Shu ishlarimni butkizib qo'yib, astoydil ijodga kirishdim men. Ijodim zoya ketmadi. Chizgan ijodlarimni Bishkek shahriga olib borganimda shunda ko'rishib, ishlarimni yaxshi baholarda berishib, meni Qirg'iziston Respublikasining rassomlar uyushmasiga a'zo qilib olishdi.
Qirg'izistonda yashagan boshqa ijodkorlar kabi uning ijodida ham tarixiy O'sh va Sulaymon tog'i asosiy ilhom manbasi hisoblanadi.
Bu Sulaymon tog'i.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
To'g'risi shunchalik qiynalib ketdim. mablag'dan ish yo'q bola. Qaray, davlat ishiga borsangiz ham yo'q ish deb olmaydilar.
Где попало там.
Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi.
O'zbekiston fuqarolari Dilfuza Hayitova hamda Tursunal Jurayev Rossiyadan shu yilning bahorida deportatsiya qilingan. Ular vatanida hanuzgacha ish topa olmaganini aytmoqda.
Hozir juda qiynalganman. Mana o'z qizim istayapti, pulim yo'qligi uchun men o'zim og'zi boshqacha bo'lib o'tiribdi.
Dilfuza 2023 yil dekabrda Rossiyaga ishlagani boradi va 2024 yilning mart oyi oxiriga qadar Moskvada idish yuvuvchi bo'lib ishlaydi. Krokus City Hall konsert zalidagi qonli teraktdan so'ng Rossiyada migrantlar ustidan nazorat kuchaydi. Ayol migrantlarga qarshi reydlardan birida politsiya tomonidan ushlanib, deportatsiya qilinadi.
Shahda ishlab turganimda, Abid mahallada organ xodimlari tekshirish kelib, patentlarimizni, cheklarimizni tekshirdi. Nima deydi, ikki oy mobaynida men trudovoy dogovor degan ofisialni qilmaganim uchun meni patentim ikki oy ichida kuyib ketdi.
Dilfuza qizini yolg'iz katta qilmoqda. U deportatsiyadan so'ng otasi bilan Termizda yashaydi. Hozirda ular otaning pensiyasiga va plastik idishlar yig'ib sotishdan keladigan ozgina pulga kun kechirmoqda.
Dada 30 ming kuniga topib mana shunday sharoit kechiramiz. Mana shu uylarda yashaymiz. Mana uylarimiz. Bu yerga kelib aqlis mayli, bu yoqqa bakalovka pachaqlaymiz, tezki qizim.
Dilfuza pul jamg'arib O'zbekistonda o'ziga uy qurish uchun Rossiyaga borgan. Ammo endilikda bu orzusini hozircha bir chekkaga surib qo'yishga majburligini tan oladi.
Pul yo'q, qurishga imkonim yo'q, yolg'iz onaman, qanday qurishni ham bilmaymiz. Qani bir mart odam bo'lsa, ekan yordam bersa, homiy bo'lsa, qurish bersa.
Mana shunday bo'lmaganingizda?
Deport bo'lmaganimda ishlab qurar edim 2 yil, 3 yildami?
Dilfuza yangi uy qurish orzusini ro'yobga chiqarishi va qizi bilan alohida yashash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun O'zbekistonda tuzukroq ish topishi kerakligini aytmoqda.
Biz terrorist emasmiz. U yerga ishlab pul topgani boramiz. Biz mehnatkash odamlarmiz. Faqat ishlash uchun boramiz.
Tursunali Rossiyada 13 yil ishlagan va shu yilning aprel oyida deportatsiya qilingan. U 2024 yilda Rossiyada migrantlarga bosim kuchayganini aytadi. Tursunali Rossiyada jamoat transporti haydovchisi, xususiy dacha qorovuli bo'lib ishlagan. U qonuniy ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni bir necha yil rasmiylashtirmay yurgan. Shu bois tekshiruvlar kuchaygandan so'ng Tursunalni O'zbekistonga deportatsiya qilishgan.
Раньше внимания не обращали. Вот рядом проходили, да?
Ilgari politsiya bizga ahamiyat bermasdi. Har kuni ular yonidan o'tardik. Men shaharda bemalol yurardim. Hozir bunaqa erkin yurish yo'q. Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi. Rossiyada yashash va ishlash imkonsiz bo'lib qoldi.
Уже России невозможно там жить, работать.
Deportatsiya qilingandan so'ng Tursunali O'zbekistonda pul topish yo'llarini izlashga tushdi. U Termizda massaj va manual terapiya bilan shug'ullanishni o'ylab yuribdi.
Я хочу работать по своей специальности.
O'z mutaxassisligim bo'yicha ishlamoqchiman. Masalan, shunaqa ish topsam deyman, xususiy klinikada ishlasam yoki bitta xonani ijaraga olib, massajchi suyak to'g'irlovchi kabinetini ochsam ham bo'ladi.
Частном клинике, что ли там?
Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvaridan iyul oyiga qadar mamlakatda migratsiya qonunchiligining buzilishi hollarini aniqlashga qaratilgan 176 ta tadbir, ya'ni aksil migrant reydlari va turli tekshiruvlar o'tkazilgan. Ushbu tekshiruvlar yakuni bo'yicha 1.5 yillikda chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish va deportatsiya qilish bilan bog'liq ma'muriy sud qarorlari 2023 yilning shu davriga nisbatan 53.2%ga ko'paygan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Majburlash ishlari ketayotganligini butun dunyo ko'rib qo'ysin.
Здравствуйте. Как вы? Как здоровье?
Плохо.
Tadbirkor Fatima Jo'rayevaga qarashli Toshkent shahri Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesidagi savdo va maishiy xizmat majmuasi binosi quyosh paneli o'rnatilmagani sabab 30-sentyabr kuni elektrdan uzib ketildi.
Qani bizni himoya qiladiganlar? Bormi? Qani tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazirligi yo agentliklari? Qani savdo-sanoat palatasi? Biznes ombudsman? Eng qizig'i soliq qo'mitasi qani tadbirkorni himoyasiga chiqmaydimi? Nimaga buna qilib majburlash, kimidir qaydandir olib kelgan quyosh panelini olib kelib qo'ydirishga majburlash oqibatida tadbirkorning kunlik ishlari sinib borayotganiga hamma ko'z yumib kelishi kerak. Mantiq bormi bu yerda?
Savdo va maishiy xizmat majmuasidagi 7 ta do'kon va 1 ta kafeda ijara shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning barchasi elektrsiz mushkul ahvolda qolishdi.
Qo'yayotgani oqibatida bizada qarayman. Asosan bizda go'sht mahsulotlari bilan ishlaymiz. Keyin pishgan mahsulotlarimiz bor, pishib yetkazamiz. Yarim tayyor mahsulotlar bor. Xolodilnik, marazilniklar ishlayotgani yo'q. Asetimizni kechatlab ketgan. O'shaning oqibatida mana mijozam yo'q, ko'ryapsiz hozir. Faoliyatim qanaqa davom ettiraman? Unda biz bankrot bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Mahsulotlar o'val bo'ladi. Mijoz yo'q bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi.
Ertalabdan beri svet yo'q hozir. Mahsulotlarimiz ancha o'sha bo'ldi, sifati buzilib ketdi ko'p mahsulotlarimiz.
Konechno, klientlar kirmayapti, chim nima ishlamayapti.
Demak, kartada to'layman desa, sizlar to'lov ola olmaysizlar. Demak, bu ham zarari.
Da, konechno.
Tadbirkor Jo'rayeva hozirda quyosh paneli olishga imkoni yo'qligini aytarkan, majburlash kompaniyasini qoralaydi.
Men masalan quyosh panelini sotib olishni hozir istamayman. Quyosh paneli quyosh uchun ishlaydigan, quyosh borligida ishlaydigan narsa. Men uni sotib oladigan mablag'im yo'q. Nima qilishim kerak? Qanday tutishim kerak o'zimni? Agar menga o'sha narsaga ehtiyoj tug'ilsa sotib olamanmi? O'sha narsani yaxshiligini xalqqa ko'rsatib bilsangiz, xalq o'zi yugurib bormaydimi? Nimaga majburlanish kerak xalq?
Poytaxtda Fatima Jo'rayeva singari quyosh paneli o'rnatmagani uchun elektrdan uzilgan tadbirkorlar soni kun sayin ko'paymoqda.
Katta tadbirkorlar biz endi quyosh paneli so'rab surishtirsak, bizga 280 millionga aylanar ekan, balki arzonroqlari bordir. Mayli, eng arzoni 50 million so'm deylik. 5 milliondan 10 kvadrat metri 50 million so'm bo'ladi. Xo'sh, 2 million so'm, 3 million so'm, 4 million so'm soliq o'tgan bo'lsam deyi, hamma naloqlarimni to'lab kelayotgan bo'lsam deyi, men 50 million so'mga quyosh panelini qattiq o'rnataman. Bu narsani o'rnata olmadim. Bizga 10 kun qilib berishganda 15 kun bo'lib ketib qoldi. 15 kun bo'lib ketib qoldi, bizda hozir svet yo'q. Svetni uzib qo'yishdi, elektrsetga telefon qilsak, faqat bizda svet yo'q, boshqalarda bor. Nima uchun desa, quyosh paneli o'rnatdinglarmi deyishdi. Yo'q, o'rnatmadik desak, quyosh paneli o'rnatib, keyin xabar beringlar, yoqib yuboramiz deyishdi. Boshqa gapimiz yo'q deyishdi. Biz hech narsa qila olmaymiz deyishdi. Bilmadik kimga murojaat qilishni. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga aloqaga chiqsak, yordam beramiz deyishdi. Lekin 10 kun, 15 kun bo'lib qoldi, hali javob kelmadi. Katta ehtimol bilan kelmasa ham kerak.
Tadbirkorlarni quyosh paneli o'rnatishga majburlash kampaniyasi nafaqat poytaxtda, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda.
Qayerda bo'lmasangiz, sveti yoqmaymiz
deyapsiz. Yo'q, bir kunda qo'ymaymiz.
O'tgan hafta Sirdaryolik bir guruh tadbirkorlar majburlash kampaniyasiga norozilik bildirib, viloyat hokimligi binosi oldiga yig'ilishdi.
Sirdaryo tuman hokimligi hamma tadbirkorlar mana shu yig'ilganlar, hammasi Ana asta-asta yana yig'ilyapti hammasi. Sirg'ali tuman elektr tarmoqlaridan kelyapti. Bizda sababsiz svet o'chirildi.
Norozi tadbirkorlar hokimlik binosi oldidagi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygach, ularning elektri yoqib berilgani aytilmoqda. Tadbirkorlarning ushbu noroziligi ortidan Sirdaryo viloyati hududiy elektr korxonalari o'z aybini tan olib, prezident qarori noto'g'ri talqin qilinganini ta'kidladi. Tarmoqlarda majburlash kampaniyasiga qarshi norozilik kuchaygach, energetika vazirligi quyosh panellarini o'rnatishga tadbirkorlarni majburlashni qoralab chiqishga majbur bo'ldi.
Kimningdir quyosh paneli o'rnatishga majburlash, o'rnatilmagan taqdirda esa uni tarmoqdan uzib qo'yish bilan ogohlantirish masalasi hech bir qonunchilik hujjatlarda belgilanmagan. Demakki, bunday qilish qonunchilikka zid va energetika vazirligi bu kabi xatti-harakatlarni mutlaqo yoqlamaydi.
Vazirlik ushbu bayonoti orqali suvdan quruq chiqishga urindi. Bayonotda majburlash holatlari bo'layotgani na tan olindi va na rad etildi. Ayni paytda quyosh paneli o'rnatmagan tadbirkorlarning elektrini uzib qo'yayotgan tashkilotlar aynan energetika vazirligiga qarashli hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridir.
Endi ular aytmoqchiki, elektrni iqtisod qilish kerak, shu aholidan olib turib, kunonlar tadbirkorlardan olib turib aholiga berishimiz kerak degan gap qilishyapti-yu, lekin aholi faqat yorug' joyda o'tirgisi kelmaydi, u ishlashi ham kerak-da. U tadbirkorlar esa yo'q deganda 10-tadan odamni ish bilan ta'minlayapti. Ularni qozoni qaynashiga sababchi bo'lyapti. Bunda endi agar davlat aytgandek tadbirkordan svetni olamizda aholiga beramiz, tadbirkor o'zi quyosh panel o'rnatib o'zini ehtiyojini o'zi qoplasin deydigan bo'lsa, unda aholini oldida ikkita tanlov bo'ladi. Yo svet bo'ladi, yo ish bo'ladi. Mana shunaqa qiyin tanlovlar o'rtasida qolib ketyaptida aholi ham tadbirkor.
Rasmiylarning quyosh panellarini majburiy o'rnatishga qarshiligini qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramay, kun sayin majburlash kampaniyasi ommaviy tus olmoqda.
Bugundan boshlab pitsa, tayyor pitsa oshxonamiz vaqtincha yopildi. Buning sababi quyosh paneli o'rnatmaganimiz. Shu sababdan svetimizni, ya'ni energiyamizni o'chirib ketishdi, uzib qo'yishdi. Faqat bizda emas, mana shu binoda joylashgan 10 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Hammanikini o'chirishdi. Endi kimdir noutbukda ishlab o'tiribdi, zarad qilib kelib, kimdir yopib ketishdi, tepadagilar ko'plar yopib ketishdi. Endi bizda ham hamma aborudvaniyamiz svet bilan to'pga bog'liqligi uchun biz ham majbur bo'ldik, yopdik.
Samarqandda olingan xabarga ko'ra, bu yerda quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlarining nafaqat ofislari, balki ularning xonadonlari ham elektrdan uzilmoqda.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumanida quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlari va o'rinbosarlarining xonadonlari yoppasiga elektr energiyasidan uzilmoqda. Bu bo'yicha jadval ham e'lon qilingan. Energetika vazirligi yaqinda quyosh paneli o'rnatish majburiy emasligi, o'rnatilmaganlarning elektrdan uzilishi nomaqbul holat ekani haqida bayonot berdi-ku.
Navoiy viloyatidagi vaziyat esa bundan-da jiddiy. Quyosh paneli o'rnatmagan qiziltepalik mas'ullardan tumandan chiqib ketish talab qilindi. Bu talab ozodlikka taqdim qilingan audio yozuvda aks etgan. Audiodagi ovoz Qiziltepa tumani hokimi Begzod Bobomurodov deb ishonilmoqda.
Sharmanda bo'lib bu kuni inanmay, noinsof. Qaysi bir ishni bilyapti o'zi? Berdan ham yo'qolsin bor, umuman tumandan chiqib qo'ysin bu. Pul qaysan qo'pollarga yemoqda o'tiribsan. Ma bulutda ishlaganda qo'yganman, uyim yo'mi ish qilaman. Shuning uchun mana o'zi hamma yozib oladi, shu xodimlari bilan birga necha kilo o't qo'yish kerakligini, shunga keyin shu asosda savol javob qilamiz. Iqtisod moliya bo'limi 6 kilo o't qo'yishda hozir.
Ozodlikda tuman mas'ullariga haqoratli va tahdidli munosabatda bo'lgan shaxs haqiqatan ham Qiziltepa tumani hokimi Begzod Bobomurodov ekanini tasdiqlovchi ma'lumot yo'q. Ammo ushbu audio sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingandan keyin ham Begzod Bobomurodov buni inkor qilganicha yo'q.
Endi tadbirkorlar quyosh panellarini o'rnatishga majburlanayotgani asosan energetik bo'hron va resurslar yetishmovchiligiga bog'liq. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi bir necha barobar oshdi va elektr ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat tadbirkorlarni o'z energiya manbalariga ega bo'lishga bir turtki bo'lishi mumkin, majburlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi davlat tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish rag'batlantirish choralari, misol uchun shu jumladan soliq imtiyozlari, boshqa moliya yordam vositalari ham tadbirkorlar uchun quyosh panellari o'rnatishni ya'ni majburiy qadamga aylantirishi mumkin. Agar shu targ'ibot tashviqotlari, rag'batlantirishlarni to'g'ri yo'lga qo'ysa, keng targ'ibot qilsa, bu narsalar o'z-o'zidan tabiiy amalga oshishi mumkin.
Hukumat qayta tiklanuvchi elektr manbalardan foydalanishga qaror qilgan aholiga qator imtiyozlar, jumladan 3 yilga soliq to'lovidan ozod qilgan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor.
Rishtonda asosiy tadbirkorlik kulollik hisoblanadi, kulolchilik. Kulollarni bu quyosh panelli buni ularning ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir elektrosvet xodimlari hech bo'lmaganda 5 kilovatlik quyosh panel o'rnatinglar deyapti-da. Lekin kulollarni har bitta kulollar sexida, do'konida o'rtacha 10 ta motor ishlaydi. Bitta motori eng kamida 3 kilovatlik, ba'zi motorlari 6-7 kilovatlik bo'ladi. O'rtacha 5 kilovat bo'lsa, 10 ta motorga bu 5 kilovatlik quyosh paneli yetmaydi, quvvati ham yetmaydi. Lekin o'sha 5 kilovatlik quyosh panelini $2000 olib o'rnatishyapti. O'rnatishyapti faqat osvetlenie uchun, ya'ni yoritish uchungina foyda beryapti xolos.
Kompaniya bo'lsak davom etarkan xonavayron bo'layotgan tadbirkorlar soni ham oshmoqda.
Mening bitta chaqaloqim bor, undan tashqari yana farzandim bor, oilam bor. Tejligim shu kasb orqali edi. Balki boshqa ish topib ketarman-u, lekin shuncha mehnatimiz, shuncha harakatlarimiz havoga uchib ketdi desak bo'ladi. Mana hozir biz svetimiz yo'q, katta ehtiborlar panelni o'rnata olmaymiz va bu joyi tez kunda egasiga, arendatorga topshirib yuboramiz. Biz bilan yana ishxonamizda 5 kishi bor edi, ular ham boshqa ish qidirishga to'g'ri keladi.
Tadbirkorlarni quyosh panellari o'rnatishga majburlash holatlari o'tgan 2 yilda ham kuzatilgan, lekin bu qadar ommaviy tus olmagandi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, joriy yildagi majburlash kampaniyasi prezident Mirziyoyevning 222 sonli qaroridan so'ng avj olgan. Bu qaror 2024 yilning 14 iyun kuni qabul qilingan. Hozircha na matbuotda va na qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lexis.uz'da e'lon qilinmagan bu yopiq qarorni rasmiylar kompaniya vozlikka asos sifatida keltirmoqda. Jumladan energetika vazirligi bayonotlarida ham bu qaror bir necha bor tilga olingan.
Lexis.uz'da e'lon qilinmagan normativ huquqiy hujjat undan xabari yo'q omma uchun majburiy emas. Zero normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 38-chi moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlarning e'lon qilinishi ular qo'llanilishining majburiy shartidir. Hech kim rasmiy e'lon qilmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkdan yoki biron bir huquqdan mahrum qilinishi mumkin emas.
Ozodlikka sizdirilgan ushbu qarorda mamlakatdagi yoqilg'i energetika tizimidagi ishlar qoniqarsiz deya baholangan. Vaziyatdan chiqish uchun energiyani keskin tejash talab qilingan hujjat mazmunidan joriy qishda elektr cheklovlari ancha jiddiy bo'lishini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev hukumati muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 3 yillik kompaniyavozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini palapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha balandparvoz va'dalar hisobot uchun qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Eng kulgilisi, ayrim tadbirkorlardan quyosh panellarini o'rnatish orqali generatsiyani oshirish emas, shunchaki panellarni sotib olish talab qilinmoqda. Ya'ni, energiya zo'ravonlikning maqsadi hech qanday energiya samaradorlik emas, balki qaysidir muttaham korchalonning navbatdagi partiyadagi quyosh panellarini qimmatlashtirib o'tkazishga aylanib ketgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda quyosh panellari va uning butlovchi qismlari bojsiz olib kirish huquqi yopiq qaror bilan ikkita korxonaga berilgan.
Quyosh panellarini idora va tashkilotlarga o'rnatish bo'yicha o'tkazilayotgan tenderlardagi ehtimoliy qing'irliklar haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda ko'p gapirgan. Bu yerda gap nafaqat sohaga aloqasi yo'q firmalarning tenderda g'olib bo'lishi haqida boradi, balki milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolati ham shubha ostiga olinadi. Qolaversa, budjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilayotganiga oid xavotirlarni ham uyg'otadi.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni, misol uchun endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklarga bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yapti. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmog'i korxonasini o'zining tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsizlar. Hech qayerdan ommaviy ravishda hammani majburlab quyosh paneli o'rnatasan degan qoida belgilanmagan. Unaqa qonun yo'q. Hurmatli prokuratura, hokimiyat, soliq departament, sarsar kallani ishlatib harakat qilinglar. Bu qilayotgan ishlarda mantiq bo'lish kerak-ku. Qani mantiq? Qani qonun doirasi? Qani? Siz bosim o'tkazishga tadbirkorga haqqingiz yo'q-ku.
Ozodlik quyosh panellariga oid xavotirlar borasida yuzaga kelgan savollarni o'tgan yilning 21 fevral kuni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga elektron pochta orqali jo'natgan. Biroq oradan 1,5 yildan ko'proq vaqt o'tib ham vazir janoblaridan hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bu Toshkentdagi New Medical Service Yunusobod klinikasi. Yunusobod tumani 19-chi mavzening Dehqonobod va Xalqa yo'li ko'chalari kesishuvida joylashgan. Umumiy maydoni 4260 kvadrat metr. 7 ta bino inshootlardan iborat 50 nafar bemorga mo'ljallangan. O'zbekiston prezidentining 2019 yil apreldagi sog'liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan. Klinika surunkali nevrologik kasalliklar, bolalarda uchraydigan irsiy nevrologik kasalliklarni chuqur davolashga ixtisoslashgan. Shifoxonada 54 dan ortiq ishchi xodim mehnat qilmoqda. 40 nafar nogiron bola statsionar muolaja olmoqda. So'nggi 5 yil davomida qo'shni davlatlardan kelgan bemorlar, daxil 5000 dan ortiq odam shu klinikada muolaja olgan. Biroq ayni damda klinika yopilish arafasida. Klinika bosh shifokori Gulnora Qosimovaning ozodlikka aytishicha, 50 dan ortiq xodim ishsiz, bemorlar ko'chada qolish xavfi ostida qolgan.
Hozirgi kun klinikada hozir juda qiziq vaziyat bo'lib turibdi. Biza meni ishchilarim bilan haligacha tushunmay qoldizlar. Kim tomonidan biza hozir quvg'undamiz? Kim chiqarib yuboribdi bizani? 5 sentyabr oxirgi iqtisodiy sudda ajrimi bo'yicha HDV board ega emish va bizani klinika ishchilari 50 dan ortiq invalid bemorlarni HDV board chiqarib yuboribdi. Lekin 13 sentyabrda yana bitta iqtisodiy sudga isk bordi. Sud bo'yicha bu birinchi bo'lmaydi. Endi bizani iqtisodiy sud orqali 50 ta ishchi va davolanayotgan invalid bemorlarni ham ko'chaga chiqarib yubormoqchi. Men tushunmay qoldim bitta narsani. qanaqa qilib bu biza kollektivim bilan 7 yil davomida davlat bizaga ishongan mol mulk inshootni qarab avaylab bitta narsasiga xiyonat qilmasdan kelib turgan joyimizda nimagadir shu ishchilar shuncha yil davlatga ishonib qilib kelgan ishi kerak emas bo'lib qoldi. Nima sabab? Lekin men bitta narsani tushunaman. Bitta narsaga ishonaman. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, atrofingizda aqlli, xushli, insofli odamlar ko'p deb ishonaman. 2.5 oydan beri taqillatmagan eshigim qolmadi. Hamma eshitibdi, lekin quloq solayotgani yo'q men aytgan dardimga. Men davlatga qarshi emasman. Men davlat bilanman. Men davlatni juda hurmat qilib, har bitta qonuniy ish bilan ishlagan odamman shu kungacha.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qoshidagi majburiy ijro byurosi Yunusobod va Yashnobod tumanlari bo'limlari klinikani yopish va uni bo'shatib qo'yish uchun ma'muriyatga 10 kunlik muhlat bergan. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaga ko'ra, bugungi vaziyat klinika atrofidagi o'yinlar bilan bog'liq.
Qanaqa qilib bu HDB bord ega bo'larmish, undan birinchi bor politsiya ega bo'larmish? Yo'q, buni egasi davlat. Aman tadbirkorman, man ayolman, man shifokorman. Man davlatga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Davlat xususiy sherikchilik qilaydi. Man mana 20 kundan ortiq Mizrafga o'zimni biznes planimni topshirdim, konsepsiyamni topshirdim. Shuni ko'ringlar. Nima kerak bor? Ishlab turgan xususiy tadbirkor ishini yo'q qilish. 7 yil davomida o'zi bo'lgani yo'q. Bu klinikaning reputatsiyasi, bu klientskaya baza. Mingdan ming bolalar, invalidlar kelib, butun respublika o'zidan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelib davo olib ketishyapti. Men qo'limdan kelgancha shu odamlarga yordam ko'rsatib kelyapman. Mayli, sotsialniy služba 20, sotsialniy služba ham qilyapman. 50% chegirma bilan shu invalid bemorlarni davolayapman. Mani firmamda unaqa milliard pul ishlamagan bo'lsam ham, lekin mani qo'lim ostida ishlayotgan shifokorlar haqiqiy shifokorlar. O'zini ishiga yonadigan, kuyadigan, mehr beradigan shifokorlar. O'shanga men bitta narsani iltimos qilaman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mani murojaatimni eshiting. Shu narsa qolib ketmasin. 7 yil sizni politikangizga ishonib kelgan shuncha ishchi, shuncha odam ko'chada qolib ketmasin. Shuni so'rayman faqat.
Xush klinika amalda kimniki? To'g'rirog'i kimlarniki edi? Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan ayon bo'lishicha New Medical Service Toshkent MCJ ta'sischilari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Gulnora Jiyanova va Dilfuza Yuldoshovalar bo'lib, ular go'yo bu MCJni 2017-18 yillarda ta'sis etishgan. O'zbekiston Respublikasidagi muassasalar reyestrini o'zida aks ettiruvchi org.info nashrida bu ikki shaxsning nomi zikr etilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 2018 yilning 8-mayida qo'zg'atilgan jinoyat ishi materiallarida esa klinikaning o'sha paytdagi asl egalari Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va O'zbek nefti gaz duk mulozimi F. Yunusovlar ekani aytiladi. O'z vaqtida ozodlik ham yoritgan Abdusalom Yo'ldoshevga oid jinoyat ishi doirasida Davlat soliq qo'mitasining bir necha mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilgandi. Ularning mol-mulki xatlangan. Ana shu xatlovga olingan mulklar orasida New Medical Service Toshkent ham bor edi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi javobgarlikka tortilayotgan shaxslarga oid mulklarning begonalashtirilishining oldini olish maqsadida xizmat o'zining noqonuniy maxfiy qarori bilan bir necha xususiy shirkatlar tuzib, xatlovdagi mulklarning boshqaruvini ularning qo'liga bergan. Jumladan New Medical Service Yunusobod boshqaruvi DXX mayori Asxat Obidov rahbarligidagi Headway World MCJ'ga yuklatilgan. O'z navbatida soliq rahbari Abdusalom Yo'ldoshevga nisbatan hali sud qarori chiqmay turib, Headway World MCJ klinika kadastrini o'z nomiga rasmiylashtiradi va bosh shifokor Gulnora Qosimova bilan uni yuritish to'g'risida shartnoma tuzadi. Ish shifokor rahbarligida davom etaveradi. Sud ishi materiallariga ko'ra 2019-yilning 5-fevraliga kelib, DHQ raisi Ixtiyor Abdullayevning o'zi ham qamoqqa olingach, yashirin shirkatlar ishsiz g'oyib bo'ladi. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaning aytishicha, o'sha paytda DHQchilar unga murojaat qilib, klinikani butunlay o'z nazoratiga olishni, o'zlarining maxfiy MCJlarini tugatayotganini aytishgan. DHQ sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 2019 yil sentyabr oyida jinoiy uyushma tuzishda ayblanib 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MXH keyinchalik nomi DHQ qilib o'zgartirilgan muassasa mamlakatdagi eng korrupsiyaga botgan idora bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham bu idora xodimlarini o'g'ri deb atagan, ularni raket va reyderlikda ayblagan.
Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda nohisoblar bilaman bu. Biriktalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bu nohisoblarga? Xalq bergan.
Biroq oradan 4 yil o'tib, Headway World MJ yana paydo bo'ldi va klinika ustidan sudga arz qildi. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga klinikadan 572,785,452 so'm miqdorda soliq undirishni so'rab murojaat qildi. New Medical Service Yunusobod esa soliq qonunchiligida tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar mavjudligi bo'yicha sud qarorini adolatsiz deb hisoblamoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 20-iyundagi maxsus qarori bilan New Medical Service Toshkent klinikasining operativ boshqaruvi Toshkent shahar 1 sonli bolalar klinik shifoxonasiga berildi. Hukumat miqyosidagi reyder deb atalishi mumkin bo'lgan mazkur normativning chiqishi Headway World MJ'ning qaytadan paydo bo'lib qolishi sabablari bir shaxs, ya'ni sobiq sog'liqni saqlash vaziri Anvar Alimov yetaklamoqda. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, Headway World MJ faoliyati sobiq vazirning o'g'li Doniyor Alimov bilan bog'liq bo'lsa, Toshkent shahar 1 sonli klinika shifoxona rahbari Mavluda Tababoyeva sobiq vazirning tug'ishgan singlisi ekani aytilmoqda. Klinika rahbari Gulnora Qosimovaga ko'ra, hukumatning klinika boshqaruvini hal qilish haqidagi qarorini chiqarishdan avval masalani iqtisodiy tomoni o'rganilmagan. Sababi davlat tomonidan ushbu obyektning so'nggi 5 yildagi 792,5 million so'mlik hamda binoni saqlashga oid qariyb 1 milliardlik xarajatlar qilingani o'rganilmagan. Klinika faoliyatiga oid Qosimovaning davlat xususiy sherikchilikka oid biznes plani o'rganilmagan. Xulosa qilinsa, ozodlik iltimosi bilan masalani o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollariga ko'ra, davlat bu o'rinda ma'muriy irishaklardan foydalangan holda o'ziga xos reyderlik amaliyotini o'tkazmoqda.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati, demak, Toshkentdagi yirik o'sha New Medical Service Yunusobod klinikasi atrofida bo'layotgan mojarolar o'rgandi. Bu yerda mojarolarni ga o'sha o'g'irni qaroqchi urdi degan sarloqqa qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yerda go'yoki o'g'irni qaroqchi urganda bo'lyapti. Sababi bu klinika, demak, o'sha Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi, birinchi o'rinbosari, raisining birinchi o'rinbosari Yo'ldoshovga tegishli ekanligi aytilgan. Yo'ldoshov o'sha tegishli organlar tomonidan qamoqqa olingandan keyin uni nomidagi klinika uni endi uni nomidagi bu klinika, demak, musodara qilingan go'yoki va saqlovga berilgan. U qamalib ketgandan keyin sud hukmi chiqmasdan turib buni allaqanday bir shubhali firmalar o'ziga olgan, shubhali firmalar ham keyinchalik buni tashlab qochgan va hozirgi kunda hali sud qarori to'liq kuchga kirmasdan turib auksionlarga qo'yilmasdan turib mulklar davlat uni o'sha davlat tasarrufidagi birinchi sonli bolalar kasalliklari shifoxonasini tasarrufga o'tkazishmoqda. Ya'ni bu yerda o'zi asli qanday bo'lish kerak? Asli, demak, shaxsi mulkki agar zararni qoplashga qaratilgan bo'lsa, u keyinchalik o'sha sud qaroridan keyin majburiy ijro byurosiga chiqarilish kerak. Majburiy ijro byurosi auksionlar tashkil qilish kerak va kimosh savdosida qatnashtirish kerak. Endi shu paytgacha klinikani yuritib kelayotgan jamoa bor. Hozir bu jamoa ishsiz qolish arafasida turibdi. Agar aytaylik, ular ishsiz qoladigan bo'lsa, uni davlat tortib olib bir qanaqadir nima qiladigan bo'lsa, samarali foydalanmaydigan bo'lsa, albatta bu birinchi navbatda bemorlarga zarar bo'ladi va ish xodimlarga zarar bo'ladi.
Qonunga ko'ra, shaxsning talon-toroj oqibatida keltirgan zararini qoplash uchun unga tegishli mulk sud tomonidan musodara qilinib, majburiy ijro idorasi tomonidan ochiq auksionga qo'yilishi lozim. So'ng tegishli tartibda uni sotib olgan yangi egasiga rasmiylashtiriladi. Lekin Yunusoboddagi klinika atrofidagi jarayon unday bo'lmayapti.
Yunusoboddagi xususiy klinika Toshkentdagi 1-son bolalar shifoxonasi ixtiyoriga nima asosda berilmoqda? O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Ozodlik yo'llagan bu savolga hozircha javob bermadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Toshkentdagi New Medical Service Yunusobod klinikasi. Yunusobod tumani 19-chi mavzening Dehqonobod va Xalqa yo'li ko'chalari kesishuvida joylashgan. Umumiy maydoni 4260 kvadrat metr. 7 bino inshootlardan iborat 50 nafar bemorga mo'ljallangan. O'zbekiston prezidentining 2019 yil apreldagi sog'liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan. Klinika surunkali nevrologik kasalliklar, bolalarda uchraydigan irsiy nevrologik kasalliklarni chuqur davolashga ixtisoslashgan. Shifoxonada 54 dan ortiq ishchi xodim mehnat qilmoqda. 40 nafar nogiron bola statsionar muolaja olmoqda. So'nggi 5 yil davomida qo'shni davlatlardan kelgan bemorlar, daxil 5000 dan ortiq odam shu klinikada muolaja olgan. Biroq ayni damda klinika yopilish arafasida. Klinika bosh shifokori Gulnora Qosimovaning ozodlikka aytishicha, 50 dan ortiq xodim ishsiz, bemorlar ko'chada qolish xavfi ostida qolgan.
Hozirgi kun klinikamizda hozir juda qiziq vaziyat bo'lib turibdi. Biza meni ishchilarim bilan haligacha tushunmay qoldimizda. Kim tomonidan biza hozir quvg'undamizda? Kim chiqarib yuboryapti bizani? 5 sentyabr oxirgi iqtisodiy sudda ajrimi bo'yicha HDV board ega emish va bizani klinika ishchilari 50 dan ortiq invalid bemorlarni HDV board chiqarib yuboryapti. Lekin 13 sentyabrda yana bitta iqtisodiy sudga isk bordi sud bo'yicha. Bu birinchi bo'lganicha endi bizani iqtisodiy sud orqali 50 ta ishchi va davolanayotgan invalid bemorlarni ham ko'chaga chiqarib yubormoqchi. Men tushunmay qoldim bitta narsani. Qanaqa qilib bu biza kollektivim bilan 7 yil davomida davlat bizga ishongan mol-mulk inshootni qarab, avaylab, bitta narsasiga xiyonat qilmasdan kelib turgan joyimizda nimagadir shu ishchilar shuncha yil davlatga ishonib qilib kelgan ishi kerak emas bo'lib qoldi. Nima sabab? Lekin men bitta narsani tushunaman, bitta narsaga ishonaman. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, atrofingizda aqlli, xushli, insofli odamlar ko'p deb ishonaman. 2.5 oydan beri taqillatmagan eshigim qolmadi. Hamma eshitibdi, lekin quloq solayotgani yo'q men aytgan dardimga. Men davlatga qarshi emasman. Men davlat bilanman. Men davlatni juda hurmat qilib, har bitta qonuniy ish bilan ishlagan odamman shu kungacha.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qoshidagi majburiy ijro byurosi Yunusobod va Yarshinobod tumanlari bo'limlari klinikani yopish va uni bo'shatib qo'yish uchun ma'muriyatga 10 kunlik muhlat bergan. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaga ko'ra, bugungi vaziyat klinika atrofidagi o'yinlar bilan bog'liq.
Qanaqa qilib bu HDV board ega bo'larmish, undan birinchi bor bolitsa ega bo'larmish? Yo'q, buni egasi davlat. Aman tadbirkorman, man ayolman, man shifokorman. Man davlatga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Davlat xususiy sherikchilik qilaylu. Man mana 20 kundan ortiq Mizrafga o'zimni biznes planimni topshirdim, konsepsiyamni topshirdim. Shuni ko'ringlar. nima kerak bor? Ishlab turgan xususiy tadbirkor ishini yo'q qilish. 7 yil davomida o'zi bo'lgani yo'q. Bu klinikaning reputatsiyasi, bu klientskaya baza. Mingdan ming bolalar, invalidlar kelib butun respublika o'zidan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelib davo olib ketishyapti. Men qo'limdan kelgancha shu odamlarga yordam ko'rsatib kelyapman. Mayli, sotsialniy služba 20 sotsialniy službani ham qilyapman. 50% chegirma bilan shu invalid bemorlarni davolayapman. Mani firmamda unaqa milliard pul ishlamagan bo'lsam ham, lekin mani qo'lim ostida ishlayotgan shifokorlar haqiqiy shifokorlar. O'zini ishiga yonadigan, kuyadigan, mehr beradigan shifokorlar. O'shanga men bitta narsani iltimos qilaman. Hurmatli Shavkat Miromanovich, meni murojaatimni eshiting. Shu narsa qop ketmasin. 7 yil sizni politikangizga ishonib kelgan shuncha ishchi, shuncha odam ko'chada qop ketmasin. Shuni so'rayman faqat.
Xush klinika amalda kimniki? To'g'rirog'i kimlarniki edi? Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan ayon bo'lishicha, New Medical Service Toshkent MCJ ta'sischilari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Gulnora Jiyanova va Dilfuza Yuldoshevalar bo'lib, ular go'yo bu MCJ'ni 2017-18 yillarda ta'sis etishgan. O'zbekiston Respublikasidagi muassasalar reyestrini o'zida aks ettiruvchi Org Info nashrida bu ikki shaxsning nomi zikretilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 2018 yilning 8-mayida qo'zg'atilgan jinoyat ishi materiallarida esa klinikaning o'sha paytdagi asl egalari Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va O'zbekneftgaz DUK mulozimi F. Yunusovlar ekani aytiladi. O'z vaqtida ozodlik ham yoritgan Abdusalom Yo'ldoshevga oid jinoyat ishi doirasida Davlat soliq qo'mitasining bir necha mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilgandi. Ularning mol-mulki xatlangan. Ana shu xatlovga olingan mulklar orasida New Medical Service Toshkent ham bor edi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi javobgarlikka tortilayotgan shaxslarga oid mulklarning begonalashtirilishining oldini olish maqsadida xizmat o'zining noqonuniy maxfiy qarori bilan bir necha xususiy shirkatlar tuzib, xatlovdagi mulklarning boshqaruvini ularning qo'liga bergan. Jumladan New Medical Service Yunusobod boshqaruvi DXX mayori Asxat Obidov rahbarligidagi Headway World MCJ'ga yuklatilgan. O'z navbatida soliq rahbari Abdusalom Yo'ldoshevga nisbatan hali sud qarori chiqmay turib, Headway World MCJ klinika kadastrini o'z nomiga rasmiylashtiradi va bosh shifokor Gulnora Qosimova bilan uni yuritish to'g'risida shartnoma tuzadi. Ish shifokor rahbarligida davom etaveradi. Sud ishi materiallariga ko'ra 2019 yilning 5-fevraliga kelib, DX raisi Ixtiyor Abdullayevning o'zi ham qamoqqa olingach, yashirin shirkatlar ishsiz g'oyib bo'ladi. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaning aytishicha, o'sha paytda DXXchilar unga murojaat qilib, klinikani butunlay o'z nazoratiga olishni, o'zlarining maxfiy MCJ'larini tugatayotganini aytishgan. DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 2019 yil sentyabr oyida jinoiy uyushma tuzishda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MXX keyinchalik nomi DXX qilib o'zgartirilgan muassasa mamlakatdagi eng korrupsiyaga botgan idora bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham bu idora xodimlarini o'g'ri deb atagan, ularni reket va reyderlikda ayblagan.
Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda noinsoflar bilaman bu. Biriktalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bu noinsoflarga? Xalq bergan.
Biroq oradan 4 yil o'tib, Headway World MCJ yana paydo bo'ldi va klinika ustidan sudga arz qildi. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga klinikadan 572,785,452 so'm miqdorda soliq undirishni so'rab murojaat qildi. New Medical Service Yunusobod esa soliq qonunchiligida tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar mavjudligi bois sud qarorini adolatsiz deb hisoblamoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 20-iyundagi maxsus qarori bilan New Medical Service Toshkent klinikasining operativ boshqaruvi Toshkent shahar 1 sonli bolalar klinik shifoxonasiga berildi. Hukumat miqyosidagi reyder deb atalishi mumkin bo'lgan mazkur normativning chiqishi Headway World MCJ'ning qaytadan paydo bo'lib qolishi sabablari bir shaxs, ya'ni sobiq sog'liqni saqlash vaziri Anvar Alimov yetaklamoqda. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, Headway World MJJ faoliyati sobiq vazirning o'g'li Doniyor Alimov bilan bog'liq bo'lsa, Toshkent shahar birinchi sonli klinika shifoxona rahbari Mavluda Tababoyeva sobiq vazirning tug'ishgan singlisi ekani aytilmoqda. Klinika rahbari Gulnora Qosimovaga ko'ra, hukumatning klinika boshqaruvini hal qilish haqidagi qarorini chiqarishdan avval masalaning iqtisodiy tomoni o'rganilmagan. Sababi davlat tomonidan ushbu obyektning so'nggi 5 yildagi 792,5 million so'mlik hamda binoni saqlashga oid qariyb 1 milliardlik xarajatlar qilingani o'rganilmagan. Klinika faoliyatiga oid Qosimovaning davlat xususiy sherikchilikka oid biznes plani o'rganilmagan. Xulosa qilinsa, ozodlik iltimosi bilan masalani o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollariga ko'ra, davlat bu o'rinda ma'muriy irishaklardan foydalangan holda o'ziga xos riderlik amaliyotini o'tkazmoqda.
O'zbekiston sonlari ezgulik jamiyati, demak, Toshkentdagi yirik o'sha New Medical Service Yunusobod klinikasi atrofida bo'layotgan mojarolar o'rgandi. Bu yerda mojarolarni ga o'sha o'g'lini qaroqchi urdi degan salloqqa qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yerda go'yoki o'g'lini qaroqchi urganday bo'ladi. Sababi bu klinika, demak, o'sha Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi, birinchi o'rinbosari, raisining birinchi o'rinbosari Yo'ldoshovga tegishli ekanligi aytilgan. Yo'ldoshov o'sha tegishli organlar tomonidan qamoqqa olingandan keyin uni nomidagi bu klinika, demak, musodara qilingan go'yoki va saqlovga berilgan. U qamalib ketgandan keyin sud hukmi chiqmasdan turib, buni allaqanday bir shubhali firmalar o'ziga olgan, shubhali firmalar ham keyinchalik buni tashlab qochgan va hozirgi kunda hali sud qarori to'liq kuchga kirmasdan turib, auksionlarga qo'yilmasdan turib, mulklar davlat uni o'sha davlat tasarrufidagi birinchi sonli bolalar kasalliklari shifoxonasini tasarrufga o'tkazishmoqda. Ya'ni bu yerda o'zi asli qanday bo'lish kerak? Asli, demak, shaxsiy mulkni agar zararni qoplashga qaratilgan bo'lsa, u keyinchalik o'sha sud qaroridan keyin majburiy ijro byurosiga chiqarilishi kerak. Majburiy ijro byurosi auksionlar tashkil qilish kerak va kimoch savdosida qatnashtirish kerak. Endi shu paytgacha klinikani yuritib kelayotgan jamoa bor. Hozir bu jamoa ishsiz qolish arafasida turibdi. Agar aytaylik, ular ishsiz qoladigan bo'lsa, uni davlat tortib olib bir qanaqadir nima qiladigan bo'lsa, samarali foydalanmaydigan bo'lsa, albatta bu birinchi navbatda bemorlarga zarar bo'ladi va ishchi xodimlarga zarar bo'ladi.
Qonunga ko'ra, shaxsning talon-toroj oqibatida keltirgan zararini qoplash uchun unga tegishli mulk sud tomonidan musodara qilinib, majburiy ijro idorasi tarafidan ochiq auksionga qo'yilishi lozim. So'ng tegishli tartibda uni sotib olgan yangi egasiga rasmiylashtiriladi. Lekin Yunusoboddagi klinika atrofidagi jarayon unday bo'lmayapti.
Yunusoboddagi xususiy klinika Toshkentdagi birinchi sonli bolalar shifoxonasi ixtiyoriga nima asosda berilmoqda? O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Ozodlik yo'llagan bu savolga hozircha javob bermadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Will now take their
NATOning yangi rahbari Kiyevda, yaqinda lavozimga kirishgan NATO bosh kotibi Mark Rutte Kiyevga keldi, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Zelenskiyning aytishicha, u Rutte bilan frontdagi vaziyat va yaqinda AQSh prezidenti va boshqa amerikalik siyosatchilarga taqdim etgan Ukrainaning g'alaba rejasini muhokama qilgan. Niderlandiyaning sobiq bosh vaziri Rutte 1-oktyabr kuni NATO bosh kotibi lavozimiga kirishgan edi. Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumiga uchragan ko'p qavatli uy vayronlari ostidan odamlarni olib chiqmoqda. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkovda 5 qavatli uyga Rossiyaning boshqariladigan bombasi urilishi oqibatida yong'in kelib chiqdi va kamida 10 kishi jarohatlandi. Prezident Vladimir Zelenskiy Xarkovga navbatdagi hujum Rossiya yovuzligining yana bir namunasi ekanligini aytdi.
Rossiya zarbalarini to'xtatish uchun Ukraina yordamlar zarurligini ta'kidladi. Rossiya chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan Xarkov 2,5 yildan ortiq davom etayotgan urush davomida rus kuchlarining tez-tez hujumiga uchramoqda. Albatta, Rossiyaning bir qancha shaharlarida portlashlar bo'ldi. SBU dronlari Voronej viloyatidagi Boris Golbsk harbiy aerodromiga zarba berdi. Union manbalariga ko'ra, qurol omborlari, shuningdek, Su-35 va Su-34 uchoqlari uchun to'xtash joylari, aviatsiya yoqilg'isi omborlari hujumga uchragan. Albatta, Qozon aeroporti yopilgani haqida xabarlar bor. Rossiya harbiylari Belgorod, Kursk, Bryansk va Voronej osmonida Ukrainaning 113 ta dronini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukrainaga urushning 953-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina Rossiya qurshoviga tushmasligi uchun o'z qo'shinlarini Uglidar shahridan olib chiqmoqda. Chorshanba kuni tepalikda joylashgan bu strategik shaharni Rossiya bosib olgani xabar qilindi.
Uzoq davom etgan janglarda ko'plab yo'qotishlarga duchor bo'lganiga qaramay, dushman Ugligradni egallash urinishlaridan voz kechmadi. Har qanday holatda ham shahar ustidan nazoratni o'z qo'liga olishga urinib, zaxiradagi kuchlarni qanotdan zarbalar berishga yo'naltirishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa Ukraina qurolli kuchlarini qiyin ahvolda qoldirdi. Dushmanning harakatlari natijasida yuqori qo'mondonlik tomonidan shaxsiy tarkib va harbiy texnikani saqlab qolish va keyingi harakatlar uchun pozitsiyani egallash maqsadida bu manevrga ruxsat berildi.
Складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій.
Urushdan oldin 14 mingdan ortiq aholiga ega bo'lgan shahar vayronaga aylangan, sovet davridagi turar joy binolari yer bilan yakson bo'lgan. Sharqiy va janubiy jabha kesishmasida joylashgan Uglidar nazorati muhim ahamiyatga ega, chunki u Ukraina mudofaa chizig'ini chuqurroq yorib o'tishga urinayotgan Rossiyaning oldinga siljishini kuchaytiradi. Ukraina hududining 5dan 1 qismini nazorat qilayotgan Moskva kuchlarining olg'a siljishi Rossiyaning qurol-yarog bo'yicha ulkan ustunligini ko'rsatmoqda va Ukrainaga g'arb ittifoqchilaridan ko'proq qurol berilishi kerakligini taqozo etmoqda. Rossiya qo'shinlari Uglidar markaziga chorshanba kuni kirdi. Shahar Moskvaning keng ko'lamli bosqinidan beri Rossiya hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatib kelayotgan strategik qal'a edi. Qo'sh Rossiyaning Uglidarni qo'lga kiritishi nimani anglatadi? Uglidar Ukraina sharqi Donetsk viloyatidagi ko'mir qazib oluvchi shahar. U 1960-yillarning o'rtalarida Sovet Ittifoqi tomonidan qurilgan va hozirda katta ko'mir zaxiralariga ega ikkita yirik kon shahardan biri hisoblanadi. Shahar uzoq vaqtdan beri Ukrainaning eng mustahkam pozitsiyalaridan biri ham edi. Uglidarni olish Rossiya kuchlarining boshqa joylarga yurishiga yo'l ochishi mumkin. Rossiya kuchlari urush boshidan beri Uglidarni egallash uchun kamida 4 ta yirik urinish qilgan. Ular Ukrainaning 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi tomonidan qattiq qarshilikka duch kelgan. Uglidar uchun janglarda ikkala tomon ham yo'qotishlarini oshkor qilishmaydi. Ukraina har yili 4 million dron ishlab chiqarishi mumkin va boshqa qurollar ishlab chiqarishni tez sur'atlar bilan oshirmoqda, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Kiyevda o'nlab xorijiy qurollar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar rahbarlari oldida so'zlagan Zelenskiy Ukraina joriy yilda 1.5 million dron ishlab chiqarish bo'yicha shartnoma imzolaganini aytdi.
Ukrainada har yili ishlab chiqarishimiz mumkin bo'lgan dronlarning umumiy soni 4 millionni tashkil etadi. 1.5 milliondan ortiq dron ishlab chiqarish uchun shartnoma tuzildi. Biz allaqachon Ukraina qurolining yangi turi, uzoq masofaga uchuvchi dron raketa Polyanitsiyadan foydalanmoqdamiz.
2022 yil fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin Ukrainada dron ishlab chiqarish deyarli yo'q edi. Ukraina 2023 yilda umumiy mahalliy qurol ishlab chiqarishni 3 baravar oshirdi. Keyin esa joriy yilning dastlabki 8 oyida bu hajmni yana 2 baravarga ko'paytirdi. Rossiya boshlagan urush 31 oydirki davom etyapti va oxiri ko'rinmayapti. Ukraina ham G'arb ittifoqchilaridan katta miqdorda harbiy va moliyaviy yordam oladi. Janubdagi qo'shnisiga qaraganda ancha katta va boyroq bo'lgan Rossiya kelasi yilga o'zining harbiy xarajatlarini 2024 yildagi darajadan 25%ga, ya'ni taxminan 145 milliard dollarga oshirishni kutmoqda. Ukraina rasmiylari mudofaaga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan xorijdan moliyalashtirish doimiy ravishda kamayishini kutishmoqda. Bu esa Kiyevni borgan sari mamlakat ichida imkon qadar ko'proq qurol ishlab chiqarishga undamoqda. Moskva kuchlari Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida barqaror ravishda oldinga siljimoqda va chorshanba kuni kichik Konchilar shahri bo'lmish Uglidarni to'liq nazorat qilganini da'vo qildi. Isroil 3 oktyabr payshanba kuni tongda Bayrut markazini bombardimon qildi va kamida 6 kishi halok bo'lgani xabar qilindi. O'tgan 11 oy ichida ikki tomon o'rtasida har kuni davom etgan chegaradagi qarama-qarshiliklar taranglikni yanada kuchaytirib yubordi. Isroil Bayrutga aniq havo hujumi uyushtirganini bildirdi. Guvohlarning aytishicha shaharda kuchli portlash eshitilgan va parlament yaqinidagi Bechuara mavzesida joylashgan bino nishonga olingan. Livan sog'liqni saqlash rasmiylarining ma'lum qilishicha kamida 6 kishi halok bo'lgan va 7 kishi yaralangan. O'tgan hafta Hizbulloh yetakchisi Hasan Nasrulloh o'ldirilgan Dahiya shahrining janubiy chekkasiga ham 3 raketa tushdi va bu yerda kuchli portlashlar bo'ldi. Isroil o'tgan hafta Hizbulloh yetakchisi Hasan Nasrulloh o'ldirilgan Dahiya shahriga zarba berganini tasdiqladi. Bayrutning janubiy chekkalarini tutun bosgan Livan sog'liqni saqlash vazirligi payshanba kuni ertalab e'lon qilgan bayonotda so'nggi 24 soat ichida Isroilning Livanga bergan zarbalari oqibatida 46 kishi halok bo'lgani, 85 kishi yaralanganini bildirdi. Isroil harbiylari 3 oktyabr kuni Livan janubidagi Hizbulloh obyektlariga jumladan Livanning janubidagi Bint Jibail shahrachasi munitsipaliteti binosiga bir necha aviazarbalar bergani aks etgan videolarni e'lon qildi. Binolarda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlangan guruh jangchilari ish olib borayotgani xabar qilindi. Isroil harbiylari shuningdek zarbadan so'ng 15 ga yaqin Hizbulloh a'zolari o'ldirilganini aytdi. Eron Isroilga 180 dan ortiq raketa otgandan bir kun o'tib, Isroil chorshanba kuni Livan janubidagi quruqlikdagi janglarni boshlagani haqida xabar berdi. Eron prezidenti Masud Pezeshkiyon 2 oktyabr kuni urush qilmoqchi emasligini aytgan, biroq Isroilni bir kun avval Eronning raketa hujumiga javob qaytarishdan ogohlantirdi va kengroq mintaqaviy mojaro xavfi kuchayib borayotgan bir paytda Isroilning har qanday harakatlarga Tehrondan qat'iy javob berishga va'da berdi. Pezeshkiyon Isroilni AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas yetakchisi Ismoil Xoniyaning iyul oyida Tehronda o'ldirganlikda aybladi. Isroil Ismoil Xoniya o'limi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan va rad ham etmagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 1 oktyabrdagi raketa hujumidan so'ng Eronga javob zarba berishini aytgan, Tehron 1 oktyabr kuni Isroilga qarshi yirik ballistik raketa hujumini uyushtirdi. Oq uy vakili raketa hujumining Eron uchun oqibati yomon bo'lishidan ogohlantirgandi. Uchinchi oktyabr kuni yaqin sharqdagi mojaro fonida neft narxi ko'tarilib ketdi. Bozorlar mojaroning yanada keskinlashuvidan xavotirda. Brent va AQShning West Intermediate ko'rsatkichlari 1 dollar yoki 1% oshdi. Isroil payshanba kuni ertalab Bayrut markazini bombardimon qildi, kamida 6 kishi halok bo'ldi. Bayrutga zarba Eron Isroilga qarshi jangovar harakatlar avj olgan holda 180 dan ortiq ballistik raketa otganidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Yaqin shartdagi keskinlik global ta'minot istiqboliga soya solmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra mamlakatning xom neft zaxiralari qariyb 4 million barelga yaqinroq 417 million barelgacha yetgan. Bu prognozlardan ancha yuqoridir. Tahlilchilarga ko'ra, AQShda o'sib borayotgan zaxiralar bozor yaxshi ta'minlanganligi va har qanday uzilishlarga dosh bera oladigan darajada. Bugungi anonslar Ukraina va O'zbekiston va Yaqin Sharqda bo'lgan hodisalarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hokimlarni jilovlashdan lotin alifbosigacha partiyalarning saylovoldi dasturi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 27 oktyabr kuni O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlar deputatligi uchun saylov bo'lib o'tadi. Saylovga sanoqli haftalar qolganda mamlakatdagi siyosiy partiyalar ommaviy axborot vositalari orqali 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturini e'lon qila boshladi. Adolat sotsial-demokratik partiyasi bosh g'oya o'laroq teng imkoniyatlar va adolatli jamiyat sari shiorini ilgari surgan. 1.1 million a'zoga ega siyosiy partiya 2019 yilgi saylovda parlamentdagi 24 ta deputatlik o'rnini egallagan edi. Xalqaro ekspertlar O'zbekistonda ijroiya tizimi qonunchilik va sud hokimiyatlari ustidan norasmiy ta'sirga ega ekanini tanqid qilib keladi. Ayniqsa, mahalliy kengashlardagi ob-havo hokimlar tomonidan belgilanishi aytiladi. Adolat partiyasi saylovoldi dasturida hududlarda deputatlar vakolatini kuchaytirish va o'zaro tiyib turish mexanizmini takomillashtirish maqsadida mahalliy kengash deputatlariga tegishli hokimlarga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish huquqini berishni taklif etgan. Partiya shuningdek korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga jazoni kuchaytirish, yetkazilgan zararni 10 barobar miqdorda undirishni nazarda tutuvchi normalarni joriy etish tashabbusini ilgari surgan. Partiya dasturida garchi aniq mexanizm ko'rsatilmagan bo'lsa-da, jinoiy yo'l bilan xorijga olib chiqib ketilgan aktivlarni qaytarish masalasi ham ko'tarilgan. Surishtiruv tergov payti fuqarolarning kaltaklanishi, tergov izolyatorlaridan gumonlanuvchilarning jasadi chiqishi jamoatchilikning xavotiriga sabab bo'lib kelmoqda. Shunga ko'ra, Adolat partiyasi fuqarolar huquqni muhofaza qiluvchi idoralar binosida vafot etgan taqdirda har bir holat yuzasidan deputatlik va jamoatchilik nazoratini o'rnatish, bunday turdagi jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirishni taklif etgan. Partiyaga ko'ra, tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish muassasalari ichki ishlar organlaridan Adliya vazirligi tizimiga o'tkazilishi kerak. Adolat partiyasi saylovoldi dasturidan sudyalarning ixtisoslashuvini yanada kengaytirish, jumladan mehnat, soliq, moliya, intellektual mulk, voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga oid nizolar bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudyalar korpusini yaratish, jarimalar miqdori va boshqa huquqiy ta'sir choralarini fuqarolarning daromadlariga mutanosib ravishda belgilash, istirohat bog'lari, bolalar oromgohlari, saylgohlar, ta'lim va tibbiyotga oid davlat obyektlarini xususiylashtirishni taqiqlash kabi takliflar ham o'rin olgan. O'zini konservatizm mafkurasidagi siyosiy partiya deya taqdim etib kelayotgan Milliy tiklanishning saylovoldi dasturida oilaviy qadriyatlar, til, tarixiy meros kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Milliy tiklanish a'zolari soni 762 mingni tashkil qiladi. 5 yil avvalgi saylovda partiya qonunchilik palatasidagi 36 o'rinni olishga muvaffaq bo'lgan. Mamlakat ziyolilari o'zbek tili mustaqillikdan keyingi yillarda ham haqiqiy ma'noda davlat tili maqomiga ko'tarilmaganidan nadomat chekib keladi. Milliy tiklanish bu borada qonun hujjatlari, idoraviy yozishmalar, tashqi reklamalar, mobil operatorlar xabarlarining davlat tilida bo'lishini ta'minlash, chet tillardagi kinofilmlarni mamlakat kinoteatrlarida namoyish etishda ularni o'zbek tiliga majburiy tarjima qilishga qaratilgan huquqiy normani belgilash, davlat tilida ish yuritmagan tashkilot rahbarlariga keskin choralar ko'rish kabilarini taklif etgan. Partiya ko'pdan buyon paysalga solib kelinayotgan masala, lotin alifbosiga o'tish ham yakuniga yetkazilishi lozim degan pozitsiyada. Muhofazakorlik yo'lini tanlagan partiya taklifiga ko'ra, oilalarning buzilishini kamaytirish maqsadida ajrimlar uchun davlat bojini oshirish kerak. Gender huquqlari yo'nalishida esa ayollarga moslashuvchan ish vaqtini joriy qilish, ular oilada ko'proq bo'lishi uchun shart-sharoit yaratish, farzand ko'rgan ayollarga bola 3 yoshga to'lguniga qadar haq to'lanadigan onalik ta'tili berish tizimini joriy qilish taklif etilgan. Milliy tiklanish bundan tashqari ro'yxatga olinmagan madaniy meros obyektlarini aniqlash va davlat muhofazasiga olish, madaniy meros obyektlarini ijaraga berish tizimini bekor qilish talabini ham ilgari surgan. O'zini markaz, o'ng markaz pozitsiyadagi partiya sifatida taqdim etib kelayotgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 2019 yilgi saylovda parlament quyi palatasidagi 53 ta mandatni qo'lga kiritgan. Hozirda partiya a'zolari 1,600,000 nafarga yetgani aytiladi. Ishbilarmon toifaning himoyachisi bo'lgan partiya mansabdorlarning tadbirkorlar, fermerlar faoliyatiga aralashuvini qat'iy taqiqlash, ular faoliyatiga har qanday noqonuniy aralashuv uchun javobgarlikni kuchaytirish, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turlarini kamaytirish kabi takliflarni ilgari surgan. Iqtisodiy jinoyatlar uchun qamoqqa olib tergov qilish amaliyotiga chek qo'yish, buning o'rniga garov ehtiyot chorasidan keng foydalanish zarurligi ta'kidlangan. Partiya davlat xizmatchilarining byudjet hisobidan bo'lmagan qimmatbaho narsalardan foydalanishini cheklash, avtomobillar va telefonlarni davlat hisobidan sotib olishni tartibga solish lozim deb hisoblaydi. O'zlikdeb hokimlarning kengash oldida hisobdor bo'lishi, hokim va mahalliy kengashning javobgarlik doirasi va vazifalarini aniq belgilash uchun 500 dan ortiq qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirishni taklif qilgan. Sol pozitsiyada ekanini aytib kelayotgan Xalq demokratik partiyasi parlamentda 22 vakilga ega. A'zolari soni 704 ming kishini tashkil etadi. HDPning saylovoldi dasturi 10 ta maqsad va 15 ta strategik qadamni o'z ichiga oladi. Partiya xususan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam, nogironlar huquqlarini himoya qilishga jiddiyroq e'tibor qaratish, milliy qonunchilikni BMTning nogironlar uchun teng imkoniyatlarini ta'minlash bo'yicha standart qoidalarga to'la muvofiqlashtirish lozim deb hisoblaydi. Bu borada nogironlar uchun obyektlar va xizmatlarning qulayligi, milliy standartlarni ishlab chiqish hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunning alohida qismi sifatida qonun darajasida mustahkamlash.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Har yili 1-oktyabr kuni O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar kuni nishonlanadi. Bu kunda o'qituvchilar e'zozda. Ular mehnatiga rahmat aytiladi, bayram qilinadi. Ammo bu yilgi sana arafasida Toshkentda yuz bergan hodisa nafaqat o'qituvchilar kuni, balki O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga ham soya soldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23 sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'ragandan so'ng uning quloqini tortib, yuziga tarsak tushiradi.
So'ngra o'qituvchi R.O. o'quvchi E.G.ni quloqidan cho'zgan, o'tirgan joydan partasidan tortib olib chiqqan va o'quvchining yuziga tarsak tushirgan. O'quvchiga tan jarohati yetkazilmagan. Salomatligi joyida. Bundan xabar topgan o'quvchi EG'ning ota-onasi o'qituvchining bu xatti-harakati yuzasidan huquq tartibot idoralariga murojaat qilishgan.
Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25 sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar so'zchisi Mariya Zaxarova Toshkentdan yuz bergan hodisaga huquqiy baho berish va bolaga nisbatan shafqatsizlik qilgan o'qituvchiga nisbatan chora ko'rishni so'radi. Zaxarova o'z bayonotida O'zbekiston bilan o'zaro muloqot hamda madaniy ma'rifiy, ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy rabitalarda rus tilining ko'p asrlik ijobiy ta'sirini ham pisanda qilgan. Buning ortidan Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belova o'zbekistonlik hamkasbi Surayyo Rahmonova bilan aloqada ekanini aytdi.
Rus tilida so'zlashuvchi o'quvchining kaltaklanishi bilan bog'liq vaziyat uning nazoratida. Hamkasb mamlakat ichki ishlar vazirligi, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga so'rov yuborgan. Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda.
Chilonzordagi mojaroga aralashgan rus ombudsmani aslida o'zi xalqaro jinoyatchi maqomida. Xalqaro jinoiy sud 2023 yil 17 mart kuni Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. U Putin bilan birga Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston tomonidan berilgan javobga qoniqmagan Rossiya Toshkentdagi maktabda bolani kaltaklagan o'qituvchiga mamlakatga kirishni taqiqlamoqchi ekanini bildirdi. Rus olamining Rossiya tashqarisidagi asosiy himoyachisi va tashviqotchisi bo'lgan Rossotrudnichество agentligi rahbari Yevgeniy Primakov ham bu masalaga aralashdi.
Rossotrudnichество va vakolatli organlarga ushbu rusofob shaxsning Rossiyaga kirishini taqiqlash imkoniyatini ko'rib chiqishni so'rab murojaat qiladi. Ushbu shaxs ham, uning yaqin qarindoshlari ham hech qachon Rossiyada ta'lim olmaydi, stajirovkada ishtirok etmaydi. O'zi uchun hech qanday imkoniyatlarga ega bo'lmaydi.
Aynan Primakov O'zbekiston Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi Uzjoku rektori Sherzodxon Qudratxo'ja blogger Kirill Altmanga bergan intervyusida bir mamlakatda yashab turib, uni tilini bilmaydiganlarni bosqinchi yoki telba deya atagani uchun rusofobiyada ayblangan Qudratxo'ja va uning qarindoshlariga Rossiyaga kirish taqiqlanganini e'lon qilgandi.
Hamma muammolarni bog'lashmoqda. Rossiyada masalan Krokus sirakti bo'ldi. Undan keyin koloniyalarda Islom jihodi emas, Xorazon viloyati, ya'ni Daishga bog'liq bo'lgan shaxslar koloniyalarda zalojnik bo'lishdi, FSB xodimlarini. Ya'ni ular migratsiya muammosida o'sib borayotgan masalan radikallashuvda va go'yoki bular hammasi muammolarning jamlanmasi bo'lib, bularning hammasi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarni iloji boricha yopish, iloji boricha to'xtatish, Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan va nafaqat Markaziy Osiyo, balki masalan Janubiy Kavkaz davlatlari, Ozarbayjon, Gruziya, Armeniyaga ham nisbatan viza choralarini qo'llash, umuman migratsion siyosatni o'zgartirish va Rossiya mablag'larini haddan tashqari Markaziy Osiyo mamlakatlariga, ayniqsa yumshoq kuchni rivojlantirish, rus tilini rivojlantirishga qaratilgan bir loyihalardan voz kechish, ularning samarasiz ekanligini Rossiyaning siyosiy o'sha rahbariyatiga yetkazish va bu narsani davom ettirish. Mana shu hozir ularning siyosiy ongida yangi konsepsiya ularni yuzaga keltirishmoqchiki, ya'ni rus tatari, rus boshqirdi, rus yo'quti, rus chechene, mana shu kabi konsepsiyalar ular ilgari suradigan bir g'oyani ishlab chiqishmoqda. Ya'ni Kreml prezident administratsiyasida hozir rus millatchiligidan boshqa hech narsa qolmadi umuman. Liberalizm bilan endi siyosiy fikr qilib bo'lmaydi, chunki liberalizm bu tashqi dushman, tashqi va ichki dushman. Rossiyani o'sha o'zligiga qarshi bo'lgan, bu yoki o'zligiga qarshi bo'lgan siyosiy dushmandir. Hozir neostalinistik qorishma yuzaga kelgan. Bir tomondan neostalinistik g'oyalar, ikkinchi tomondan rus monarxistlari, anarxistlari va millatchilari bir qorishmani yuzaga keltirgan. Bu juda g'alati qorishma.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qudratxo'janing so'zlari yuzasidan va Rossiyaning boshqa e'tirozlari yuzasidan hech qanday izoh bermay kelayotgandi. Ammo bu safar vaziyat biroz boshqa tus oldi. Masala BMTning Nyu-Yorkdagi bosh assambleyasi sammitida qatnashayotgan Rossiya va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirlari o'rtasida muhokama qilindi. Ikki tomon uchrashuv haqida ikki xil xabar tarqatdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov rossiyalik hamkasbi bilan ikki tomon o'zaro davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga amal qilishga kelishganliklarini aytarkan, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi etnik asosdagi ziddiyatlarga toqatsizlik masalasini muhokama qilganliklarini bildirdi. Bu to'g'ridan-to'g'ri Toshkent maktabida yuz bergan hodisaga ishora edi. Bayonot mazmuniga qarasa, bu hodisa borasida har ikki tomon o'z fikrida qolgan.
Millat ikkiga bo'lingan. Bu juda xavfli narsa. Ya'ni rusiy zabon o'zbeklar, ming afsusi nadomatlar bo'lsinki, bular ziyolilari ichida, bu yomon. Har qanday jamiyatni lokomotivi ziyoli va o'zbekchani yaxshi ko'radigan xatlami. Afsuski, bular ziyolilar ularning ichida kam. Bu o'ta xavfli. Bizani bir 10 ta, 15 ta, boring 20 ta, boring 50 ta odami gapirgani bilan nega millat uyg'onmayapti? Nega o'zbek tilida gapirmaydi? Nega lotin alifbosiga o'tish shunchalik qiyinmi? Tinimsiz gapiramiz. Agar Rossiya xuddi Ukrainaga qilgan agressiyasini bizaga qilsa, bu millat bir bo'lib birlashadimi? Mana masala qayerda? Demak, bizni javobimiz nima bo'lishi kerak? Bunaqa bitta ikkita chiqishlar bilan unutib ketilib, u 3-4 yildan beri bu holat bo'layapti. Kelinglar endi. Biz hamma ruscha reklamalarni yig'ishtiraylik. Kirill alifbosini endi yig'ishtiraylik. Lotin alifbosiga to'la to'kis o'taylik. Ruscha bog'chalarga hadib urg'i beravermaylik. Ani yoqda o'ziga pul kerak bo'lib turgan paytida 5 million dollarni nega berdi bizaga rus tili o'qituvchilarini kuchaytirish uchun, targ'ib qilish uchun? Mana masala nimada? Men shunisidan qo'rqaman.
Mahalliy faollar Moskva maishiy darajadagi ziddiyatni xalqaro mojaroga aylantirayotganini tanqid qilmoqda. Birinchilar qatorida Rossiya tarafiga bahsli bayonotiga javob bergan Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov tomonidan yangradi.
Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi. Bizning ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolariga to'la o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi.
Oldinroq Milliy tiklanish lideri o'zbek tilini bilmaganlarga qarshi cheklovlar o'rnatishni taklif qilgan edi. Siyosatchi Rossiyaga ishga borayotganlar rus tilini bilishlari shart, lekin bu O'zbekistonda yashayotgan ruslarni o'zbek tilini bilishlari shart emas degani emas deb aytgan.
Biz hech kimni o'zbek tilida gapirishga majbur qilmaymiz. Qonunda ham, konstitutsiyada ham muloqot tili sifatida hammani o'zini tili qolayapti, janob Zohidov. Biz murojaat tili sifatida o'zbek tilini qo'shimchasiga, o'zini ona tilini yoniga o'rganishni so'rayapmiz. O'zbek tili rus tilini yonida ham ozgina rivojlansin deb iltimos qilayapmiz. Ikkinchidan, hatto bizda o'zbek mutaxassislarimiz o'zbek tilini unutib yuboryapti. O'zbek vrachlarimiz bugun o'zbek tilini unutib yuboryapti. Bu yerda hech kimni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Hech qaysi tilni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Bu narsani bo'rttirmaslik kerak. O'tgan avloddagi odamlar o'ylash albatta yaxshi, lekin biz kelajak haqida o'ylashimiz kerak. Bugun o'zbek tili o'zini mavqeini yo'qotib boryapti. O'zbek tili agar murojaat tili, o'zbek tili muhokama tili, o'zbek tili qo'llaniladigan til bo'lmasa, bu zaiflik davom etadi va biz bu qonunda buni aks ettirishimiz kerak.
Qodirov bu mulohazalarni Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodinning Rossiyaga ishlashga rus tilini biladigan, mamlakat an'analarini hurmat qiladigan kishilar kelishi muhimligi haqidagi bayonotiga javoban bildirilgan. Shoir Minhojiddin Mirzo rus hukumatining bunday bayonotlari mustaqil davlatga bo'lgan hurmatsizlik ekaniga e'tibor qaratdi.
Bu O'zbekistonning ichki ishlariga aralashish va xalqaro huquqning qo'pol ravishda buzilishi ekani ochiq-oydin ko'rinib turibdi-ku. Mariya Zaxarova bu gaplari uchun O'zbekistondan kechirim so'rasin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bunday hurmatsizlik uchun tushuntirish bersin.
Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi UZOKU rektori Sherzodxon Qudratxo'ja ham Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaning bayonotiga javoban Rossiyaning o'zida ichki hal qilinmagan muammolar yetarlicha ekanini ta'kidladi. Zaxarova O'zbekiston uchun nomaqbul shaxslar ro'yxatining boshida bo'lishi kerak deya taklif kiritdi faol Rasul Kusherbayev. Kusherbayev bu e'tirozlar ortida jiddiyroq muammolar yotganiga e'tibor qaratdi.
Bu Rossiyada kuchayib borayotgan imperializm g'oyasining Markaziy Osiyoga qaratilgani, qulay fursat bo'lishi bilan bu mamlakatlarga Chor Rossiyasi kabi bosqinchilik qilishi mumkinligiga ishora bermoqda. Bunda til, ruslarga bosim, xalqlarni ozod qilish kabi soxta omillar bahona bo'ladi. Endi biz, ya'ni bugungi avlodlar tarixda ota-bobolarimiz yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamasligimiz, mustaqilligimizni asrash, har qanday bosqinchilikka ayri holda emas, birlashib qarshi turish yo'lidan bormog'imiz lozim.
Zaxarovaning O'zbekiston ichidagi voqeaga aralashishiga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov ham munosabat bildirdi.
Albatta bu holatda o'qituvchini oqlab bo'lmaydi. Bu bola huquqlariga zid holat, qadriyatlarimizga begona xatti-harakat. Bolaning huquqlari tegishli tashkilotlar tomonidan himoya qilinmoqda. O'qituvchiga nisbatan zarur choralar ko'rilmoqda, lekin bir nafar o'qituvchining vaziyatdagi ruhiy holati sabab qilgan harakatlari misolida 100 mingdan ortiq pedagoglarimizga, millat tarbiyachilarimizga baho berish ham noto'g'ri.
Hasanov vaziyatni murakkablashtirish, holatdan milliy nizolarni uyg'otishga urinayotganlar yana bir bor davrning g'oyaviy tahlikalarga to'laligini eslatayotganini bildirdi. Albatta, Rossiya hukumat a'zolari tomonidan bo'rtirilgan mojaro xalqaro kuzatuvchilar, jurnalistlar va faollar e'tiboriga tushdi.
Государство Узбекистан само с этим разберется. А вы чего лезете? У вас своих проблем полно, не нужно еще лезть к нам. Но это хороший на самом деле ответ и правильный ответ, самый правильный ответ, который мог прозвучать.
Касается он нового законопроекта в Узбекистане.
Россия мулазмлары, хусусан Захарованың Узбекистанның ішкі ішлерге аралашты айбланышы яңгілік емес. 2020-й елді оның Узбекистанда давлат тілді іш үрітіш торысыдагі қанун лайхасы юзастан берген баянат хам кескін етраз уйғатканды.
Rossiyaning Ukrainaga urush boshlangandan keyin juda ko'plab, masalan, bu yerda muammo, agar muammolarni bog'lasak, bir faktorlar muammolarning jamlanmasi yuzaga keladi. Masalan, Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiya amalda ma'lumki mobilizatsiya, ya'ni harbiy safarbarlikni e'lon qilgan va ko'plab, masalan, yoshlar, o'rta yoshdagi erkaklar mobilizatsiya qilinib frontga jo'natildi. Va bu ish o'rinlarini yoki ayollar, birinchi o'rinda hozir ayollar, Rossiyadagi ayollar egallashmoqda, yuqori lavozimlarni, menejerlik pog'onalarini hozir ayollar egallash jarayoni ketmoqda. Ikkinchi tomondan armiyaga jalb qilinmagan milliy g'oyachiliklar yoki harbiy kechirasiz, xorijiy mehnat muhojirlari, ya'ni hozir ko'plab shaharlar, rayonlar bo'shab qolyapti. Kimdir tashqariga chiqib ketdi Rossiyadan, kimdir frontga safarbar qilingan. Yoshlar yo'q va atrofda faqat muhojirlar qolgan yoki milliy g'oyachiliklar. Va bu narsa Rossiyaning ichidagi emotsional millatchilik, emotsional hissiyotlarni yuqoriga ko'tarilmoqda. Hozir masalan, Bastirki, Rossiyaning paxtish komiteti, selektsiyaviy komiteti rahbari Bastirki mana shu millatchilik ruhidagi yoki migrantlarga qarshi fikr bildirayotgan siyosiy guruhlar, media guruhlar, hatto masalan katta media korporatsiyasi bo'lgan Sargraddan tortib to Telegram kanallarigacha ularda auditoriyasi o'shib bormoqda va millatchilik ruhi haddan tashqari o'shib bormoqda. Bu nimaga olib keladi? Masalan, Rossiya ikki tomonlama Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan shartnomalar imzolagan. Rossiyaning bu yerda universitetlarni filiallari ochilmoqda yoki Rossiya katta mablag'lar ajratib rus tilini yoyish, rus tilini maxfiyligini mustahkamlashga investitsiyalar kiritmoqda, maktablar qurmoqda Qirg'izistonda, Tojikistonda, O'zbekistonda bunday shartnomalar imzolangan va Rossiya millatchilari mana shu media guruhlari, siyosiy guruhlari bu faktorni masalan, Rossiya mablag'lari haddan tashqari bu mamlakatlarga ketmoqda. Hech qanday yumshoq kuch rivojlanmayapti. Rossiya qarshi fikrlar u yerda kuchaymoqda. Ikkinchi tarafdan bu yerda hozir Rossiyaning regional elitalari, gubernatorlar, Vologda gubernatori bo'ladimi, Primorye gubernatori bo'ladimi, Saratov yoki umuman, masalan, Ukraina chegarasiga yaqin Belgorod yoki Kursk gubernatorlar bo'lgan, ular hozir rus millatchiligi bilan siyosiy flirtga kirishgan va ular hozir siyosiy byurokratiyani, siyosiy tizimni ishga solishib qandaydir bir o'zlarini siyosiy ideyalarini amalga oshirishmoqda.
O'tgan yil sentyabrda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlaridan norozilik izhor qilgandi. Buning ortidan Rossiyaning MDH xorijda yashayotgan vatandoshlar va xalqaro gumanitar hamkorlik ishlari bo'yicha federal agentligi Rossotrudnichestvo, O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi hamda Maktabgacha ta'lim vazirligi jamoatchilik kengashi bilan har qanday aloqalarni vaqtincha to'xtatganini e'lon qilgan. Rossiya bilan diplomatik mojaro fonida o'zbekistonlik qator jamoat faollari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga o'zining istalmagan shaxslar ro'yxatini shakllantirish taklifi bilan chiqishgandi. Xususan rossiyalik propagandachi va yozuvchi Zahar Prilepinning 2023-yil dekabr oyida O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish haqidagi bayonoti ortidan Toshkentdagi rus elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan. O'tgan hafta Oliy Majlis Senati 20-sentyabr kungi yalpi majlisida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekistonda nomaqbul deb topishga doir qonunni ma'qulladi. Mazkur qonunga muvofiq O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati yuritiladi. Qonun xususan rossiyalik ayrim siyosatchi va tarixchilarning O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini savol ostiga olingan bayonotlarga javob sifatida ekaniga talqin qilinmoqda. Biroq hozircha O'zbekiston suvereniteti va yaxlitligini savol ostiga qo'ygan ko'plab rus millatchilari, deputatlari va siyosatchilari orasida O'zbekistonga kirish taqiqlangan birorta shaxs haqida xabar qilinganicha yo'q. Ayni paytda uning boshqa talqinlarga ochiqligi, xususan muxolif va tanqidiy qarashdagi shaxslarga nisbatan ham qo'llanishi ehtimolidan xavotirlar bildirilgan. O'zbekistonda maktab va kollej talabalariga hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan jazolanishi noodatiy hodisa emas. Chunki bu bolani o'zbek maktablarida kaltaklash aks etgan videolarning birinchisi ham emas. O'zbekistonda maktablarda nafaqat o'qituvchi talabalarga qo'l ko'taradi. O'quvchilarning yoki ota-onalarning murabbiylarini do'pposlash ham yagona holat emas. Maktablarda jismoniy zo'ravonlik, bolalarni urish, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularni jazolash tizimli muammolardan ekani aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor yo'qligi ma'lum emas. Bu borada biror jiddiy tadqiqot o'tkazilgani ham ma'lum emas. Ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra, zo'ravonlik yoki bolalarga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va bilimlarini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2021-yilda bolalarga nisbatan 1831 jinoyat sodir etilgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich 20% oshib, 2194 ga yetgan. O'tgan yilning 9 oyida 1240 nafar bolaga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, shundan 417 tasi jinsiy zo'ravonlikdir. Ulardan 166 tasi qarindoshlar tomonidan sodir etilgan. UNICEF dunyo davlatlarini maktablarda zo'ravonlik va qo'rquv muhitini bartaraf etishga chaqirib keladi.
Agar o'sha Andrey Klimov misol uchunda yoki o'sha bizga kelib turgan zahar va kelib Toshkent ko'chalarini bir aylansa, Samarqandni bir aylansa, ularni tabi xira bo'lmasdi. Masalan nimada? Qarangda, biz aysbergni uchi bu. Mani gapirganim, biz Alisher Qodirov gapirgani, boshqalarni. Biz ortiqcha vahima qilyapmiz-ku. Toshkentni qarang, hamma yoqda reklamalar ruscha, keyin tepada ba'zi qarorlar ruscha qabul qilinadi. Oling mana tibbiyot ichida bizani bari kafedra mudirlarimiz bor, ruscha gapiradi. Ixtisoslashgan kengashlarda ruscha boriladigan joylari juda ko'p. Bu holat hali juda siqib chiqarilgani yo'q. Juda o'sha senatorlarimiz aytishyapti buni ochiqchasiga, ba'zi deputatlarimiz, ba'zi ministrlarimizning farzandlari rus bog'chalariga boryapti. Buni mana qozoq va yo'ldosh ko'p marta gapirib chiqdi. Bundoq qaraganda ruslarni holati ayanchli emas. Lekin masala boshqa tomonda. Mani juda zirak tortirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha kuni mana Facebookga men post qo'ydim. Darrov javob berdi ruslar. Rossiyaga tasanno deb post qo'yganimiz sababi bu bizaga aytilgan. Kelinim, senga aytaman, qizim sen ish degan ma'noda. Alloh bizga shunaqa imkoniyat berib qo'yibdi. Ko'zingni och ey o'zbek ziyolisi. Ko'zingni och ey senator yoki administratsiyada o'tirganlar. Ko'rdingmi? Ular bu yoqda urush ketyapti, butun fikri zikri g'arbga qaratilgan. Lekin ular shartni ham unutmayapti. Azal-azaldan O'zbekiston o'rtasida katta bir region bo'lib kelgan, hammani qiziqtirgan region bo'lib kelgan hudud hali ham shunaqa. Biz mana shunaqa paytdan foydalanib o'sha bizlar mana Milliy tiklanish partiyasi deb nimalar chiqib, videolarga olib, qani yig'ishtir, prezident farmoni qabul qilingan. Yig'ishtir mana bu reklamalarni deb. Xalq mani qo'rqitadigan narsa. Ukraina tashqi hujumlardan yagona millat bo'lib birlashdi. Neyropsikolog sifatida meni shunaqa savol tug'diradi. O'shandirik Klimov eslatdi Ukrainani. Ukraina xalqidek birlasha olamizmi?
Xo'sh, xalqaro miqyosda ko'tarilgan bu janjal markazida bo'lgan o'qituvchi va o'quvchining taqdiri nima bo'ldi degan savol jamoatchilik e'tiboridan biroz chetda qoldi. Rossiyaning ko'plab nashrlari o'quvchi bola o'qituvchi oldida kechirim so'rashga majbur qilindi. Bu mamlakat o'zbeklar uchun sarlavhalari ostida xabarlarni tarqatdi. Bu xabarlarda o'qituvchi nafaqat kechirim so'rashdan bosh tortgani, balki go'yo o'zbek bo'lmaganlarga mamlakatni tark etishni taklif qilgan. Bolalar ombudsmanning jabrlangan bola onasi so'zlariga tayanib xabar berishcha, sinf rahbari vaziyatni to'liq o'rganmay, uni o'zini ayblab, butun sinf oldida o'qituvchidan kechirim so'rashga majbur qilgan. Bunday munosabat natijasida bola hozirda juda tushkun holatda ekani, maktabga borishni istamayotgani aytildi. Sinov muddati bilan maktabga ishga taklif qilingan o'qituvchi esa o'quvchisi bilan birinchi ish kunidan urushib qolgan ekan. U hali sinov muddati bilan ishga qabul qilingan ekan. Baza nashri hodisa ortidan 188-chi maktab direktori o'z xohishiga binoan ishdan bo'shatilganini xabar qildi. O'qituvchilikdan bo'shatilgan ayol ishini esa mahalliy prokuratura o'rganayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bolalar ombudsmani bu ayol boshqa bir qancha huquqbuzarliklar sodir etgani to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, u 24 sentyabr kuni Yashnobod tumanidagi o'zining 14 yoshli qizi o'qiydigan 204 maktabga borib, maktab rahbariyati bilan tortishib qolgan. Tortishuv davomida maktab direktorining MIP bo'yicha o'rinbosariga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Maktab hududida Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan ularga keskin qarshilik ko'rsatgan. Bunday qilmishi uchun 25 sentyabr kuni bu ayolga nisbatan BHMning 3 baravari va BHMning 7 baravari miqdorida ikkita jarima jazosi tayinlandi. Ayolning o'zi esa 7 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu tariqa o'qituvchi ayolning qamalishi maktabdagi navbatdagi zo'ravonlik hodisasining huquqiy oqibati bo'ldi. Ammo mojaroning diplomatik oqibati ko'pchilikda O'zbek-Rossiya munosabatlarining kelajagi borasida savollarni paydo qildi. Aftidan Toshkentning Ukraina urushidagi neytralligi, AES masalasida yon berishi va hatto ayrim sovet ramzlarini qaytarishi Moskvaning roziligi uchun yetarli emas. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Musavvir Sharobiddin Matisoqov Qirg'izistonning Aravon tumanida yashab ijod qiladi. Asarlarining aksariyati millatlar do'stligiga bag'ishlangan. Talabalik davrim qirg'iz, qozoq, tatar, nemis yigitlar bilan o'tgan. Bir dasturxonda o'tirib osh yeganmiz. Shuning uchun har bir asarimda millatlar do'stligiga aloqador biror tasvir qo'shishga urinaman, deydi u biz bilan suhbatda. Sharobiddin akaning aytishicha, kichik bir qishloqda rassomlik bilan shug'ullanish oson emas. Bu ish bilan tirikchilik o'tkazib bo'lmaydi. Shu sababdan rassom 15 yil Rossiyada migrant bo'lib ishlagan.
Uy qurdim, g'isht terdim, beton quydim. Endi to'proq shustrokida ishlab qoldim. Rasm chizishga vaqt bo'lmadi. Lekin baribir o'sha rasm chizishim kerak edi deb qiynalib yurdim. 15 yildan keyin men o'sha problemalarimni yechdim, bolalarni uyladim, joyladim, uy soldim. Shu ishlarimni bitkizib qo'yib astoydil ijodga kirishdim men. Ijodim zoya ketmadi. Chizgan ijodlarimni Bishkek shahriga olib borganimda o'sha yerda ko'rishib, ishlarimni yaxshi baholarga berishib, meni Qirg'iziston Respublikasining rassomlar uyushmasiga a'zo qilib olishdi.
Qirg'izistonda yashagan boshqa ijodkorlar kabi uning ijodida ham tarixiy O'sh va Sulaymon tog'i asosiy ilhom manbasi hisoblanadi.
Bu Sulaymon tog'i, bu yerda shu bozor bo'lyapti, bu yer mana Aravonga ketadigan yo'l, bu mana hozirgi yangi most tushgan bu yerga, Şunday tasvirlaganman da bu necha yil bir 100 yildan nari berishdagi shunday bo'lgan bo'lsa kerak deb men o'zim tasvirladim shunday qilib. Endi bu ishda yana boshqacha yo'li, boshqacha stilda ishlaganman. Haligi men aytdim bu impressionistlarga o'xshab ishlashni ham xohlayman deb. Mana hozir men ko'rsataman. Xuddi shu ishni mana boshqacha bir texnikada ishlaganman. Boshqacha bir texnikada ishlaganman. Bu ham o'sha xuddi o'sha ish. Mana o'sha ko'prik, soy, bu ko'prik, mana o'sha Sulaymon tog', bu yerda mana o'sha karavonlar kirayotgani.
Shalobiddin Matisoqov 1986 yili Bishkekdagi tasviriy san'at institutini tamomlagach, Aravon tumanidagi musiqa maktabi qoshida ilk tasviriy san'at maktabini tashkil qilgan. U yerda 25 yil ishlab, ko'plab yosh ijodkorlarni tarbiyalagan musavvir bundan keyin hayotida ham mo'yqalam orqali millatlararo do'stlik g'oyasini ilgari surishda davom etmoqchi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli